Uh, v, a, t, i, dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan. Dobro vam ovo maglovito jutro. Nije to naš ritem. Sada ćemo da zajedno sa današnjim danom, a danas je ponedeljak 7. decembar, uhvatimo i pravi ritam. To je to. I pravi ton. Kao što rekoh, dobro vam ovo maglovito jutro, s obzirom da, onako kako sada stvari stoje, vedro trenutno samo na visokim planinskim vrhovima i u Loznici, Negotinu i Zaječaru. U ostatku Srbije sumaglica, ali dominantno magla. U Beogradu, slobodno mogu da kažem iskustveno, s obzirom da sam nedavno došla u redakciju, vidljivost do 100 metara, ili ovako slikovito mogu da vam to predstavim, na Brankovom mostu, pošto su upalili novogodišnju rasvetu. Dobro jutro, Vladimire Mihajloviću.
Dobro jutro.
Upalili su novogodišnju rasvetu na Brankovom mostu, dakle, kada stojite, kada ste, u, kako bih rekla, u visini jedne bandere na sredini Brankovog mosta, gde je novogodišnja rasveta, možete da vidite još 4 bandere, vrlo jasno, upravo zbog te rasvete koja je pri vrhu. Iz tog razloga zaključujem da vidljivost na, u Beogradu trenutno, posebno u delovima koji su niži i pored reka, nije veća od 100 metara, do 100 metara u svakom slučaju. Prema tome, dobro obratite pažnju, ukoliko napuštate vaše domove, bez obzira da li ste vozač ili ste pešak, također na to treba skrenuti pažnju, jer pešaci, imajte u vidu da čak i kada se pažljivo i sporije vozi, zaista po maglovitom vremenu treba vozaču dosta da bi pešaka uočio, a posebno da bi vozilo zaustavio. To bi bila neka prva osnovna informacija ovog jutra. Prema podacima kojima trenutno raspolažemo, temperature u našoj zemlji od minus 9 koliko je u Sjenici do plus 3 stepena, što je najviša temperatura izmerena između ostalog na Paliću, Somboru, u Novom Sadu. Negotin plus 9. Vladimir Mihajlović, pa kaži, Vlado, a ne pokaži. Hvala ti. Dakle, između minus 9 i plus 9. Negotin, nekako mi se Negotin uvek ovde između Zlatibora i Crnog vrha. Ne očekujem da je tu ovaj grad
posebno... Najtopliji će biti baš u Negotinskoj Timočkoj krajini danas.
Znači, temperatura zaista velika razlika između minus 9 i plus 9 između Sjenice i Negotina.
Moram nešto te pitam.
Tamo sam htjela da prestanem da pričam i da ti dam reč.
Moram nešto te pitam, nismo se dogovorili. S obzirom na to, ti prva koleginica koju sam ja ovog jutra sreo.
Dobre.
A od sinoćnjeg dešavanja oko ministra Gašića.
A...
Samo da te pitam, ovi, kako se ti osjećaš?
Pa stvarno se osjećam, da upotrebim neki blaži izraz, ali rekla bih idiotski, ali možda je pretjerano za ovo rano jutro. Ali zaista se osjećam povređen. Zaista se osjećam povređen. I zaista, ali sad zaista bi trebalo da bude konsekvenca. Da bi se ovaj narod, a posebno oni koji ga vode, naučili redu i pristojnosti.
Ako ništa drugo.
Jutarnji dnevnik je prva informativna emisija Radio Beograda 1 i počinje upravo sada. Ostavljam vas u društvu kolege Vlade Mihajlovića.
6 časova i 5 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Da li će i koje posledice snositi ministar odbrane Bratislav Gašić zbog vređanja novinarke B92 još nije poznato. Izjavu Gašića da, citiramo, voli novinarke koje lako kleknu, osudili premijer Vučić, poverenik Šabić, novinarska udruženja. Predlog zakona o budžetu za narednu godinu u sredu pred poslanicima. Pod geslom pucanju Vladimira je pucanju advokaturu. Advokati u Srbiji danas protestuju zbog skorašnjeg napada na njihovog kolegu Vladimira Zreleca. Pred Višim sudom u Beogradu počinje postupak rehabilitacije Milana Nedića. Desničarski nacionalni front Marine Le Pen, pobednik prvog kruga regionalnih izbora u Francuskoj. U poslednjoj utakmici 13. kola ABA lige, košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi Krke. Posle maglovitog jutra, dan pretežno sunčan, najviša temperatura do 12 stepeni. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da, kako ističemo, voli novinarke koje lako kleknu dok je davao izjavu u Trsteniku nakon posete prvoj petoletki Namenskoj. Novinari su čekali ministra za izjavu, a neki od njih, među kojima i dopisnica B92, čučnuli su kako ne bi bili u kadru dok Gašić govori.
Može da se spusti. Nije valjda da vas je Jovan Krivokapić držao sve vreme vani. A?
Nije, ali...
Recite da jesu.
Mogu je.
Što volim ove novinarke koje ovako lako kleknu.
Da li će i koje posledice snositi ministar Bratislav Gašić zbog uređene novinarke B92, još nije poznato. Umeđu vremenu reagovao je i premijer Aleksandar Vučić. Rekao je da je šokiran postupkom ministra odbrane i najavio da će biti doneta odluka o tome kako i na koji način će vlada reagovati. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je Gašićevu izjavu kao neverovatnu čak i za naše prilike. Iz ministarstva odbrane sinoć je stiglo Gašićevo izvinjenje, dok je sam ministar pozvao ličnu novinarku Zlatiju Labović i izvinio joj se. Na društvenoj mreži Twitter, ubrzo posle Gašićevog vređenja, pojavio se i hashtag novinarke ne kleče. Hashtag je pokrenula novinarka nedeljnika Vreme, Jovana Gligorijević, a ubrzo su joj se pridružile brojne koleginice i kolege. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković očekuje da će budžet za narednu godinu biti usvojen u zakonskom roku do 15. decembra. Gojkovićeva je za našu televiziju najavila da će načelna rasprava o budžetu početi u sredu, a posle rasprave pojedinačnih odbora sledi i razmatranje amandmana.
Ubeđena sam da će to biti na glasanju tokom vikenda i da će ovaj budžet biti donet u zakonskom roku. Dobili su predlog budžeta poslanici pre zakazivanja sednice. Biće dovoljno vremena, baš zato što sam rekla da će se voditi generalna debata, odbori pojedinačni počinju da rade. Opozicija se do sad nije izjašnjavala osim nekih generalnih zamerki više opšte političke prirode. Dakle, očekujem da ulože konkretne amandmane i da onda razgovaramo o tome.
Vlada Srbije planirala je da do kraja naredne godine u javnom sektoru ugasi oko 35.000 radnih mesta. Predstavnici sindikata i lokalnih samouprava sa kojima smo razgovarali kažu da država pre najavljenih otpuštanja treba da doradi zakon o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Sporno je što se taj broj određuje samo u odnosu na broj stanovnika u gradu ili opštini, bez dublje analize socijalno-ekonomskih specifičnosti tih lokalnih sredina. Detaljnije Ivan Jovanović.
Grad Jagodina u javnom sektoru, pored ostalog, ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, građevinsku operativu, razvijenu mrežu ustanova kulture, vrtića i domova zdravlja. Problem je što zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru sve lokalne samouprave stavlja pod jedan kriterijum, bez ikakve analize specifičnosti tih sredina, kaže predsjednik Skupštine grada Jagodina Dragan Marković.
I ne možemo mi to da ugasimo i oni da kažu, evo imate toliki broj stanovnika, eto tako mora to da bude. Mislim da taj zakon mora da se doradi, mora da se napravi kriterijum. I ako se mi sami izdržavamo, a te ustanove zarađuju za sebe, zašto bi mi otpustali sada?
Planom vlade da smanji broj zaposlenih u zdravstvu nisu zadovoljni ni zaposleni u toj javnoj službi, rekao nam je predsjednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost Zoran Ilić.
2000 ljudi bi do januara trebalo da bude proglašeno tehnološkim viškom. Ti najavljeni servisi koji bi čistili, prali, držali kuhinje, po nama čak smatramo da bi uvođenjem tih servisa bila skuplje te usluge.
Po podacima sindikata, Srbija ima 7,8 zaposlenih u javnom sektoru na 1000 stanovnika. U zemljama sa kojima se obično poredimo, taj broj se kreće oko 9.
Ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Aleksandar Vulin poručio je da socijalna zaštita neće biti umanjena ni za jedan dinar, bez obzira na štednju i smanjenje fiskalnog deficita. Vulin je rekao da je budžet Ministarstva za rad jedan od najvećih u vladi.
Naravno, ni jedno jedino socijalno davanje nije umanjeno i ni jedno jedino socijalno davanje nije ukinuto. Štedeli smo na svemu, štedeli smo na sebi, na platama, mi smo ukinuli dnevnice pre godinu dana, štedeli smo na putovanjima, štedeli smo kroz proces racionalizacije zaposlenih, štedeli smo i tako što smo uskratili onima koji nisu imali pravo na odgovarajuće, koji su zloupotrebljavali prava iz oblasti socijalne zaštite i na tome smo štedeli, ali na našem korisniku nismo štedeli ni jedan jedini dinar. I evo, i u ovoj godini, bez obzira na štednju, bez obzira na na smanjenje fiskalnog deficita, socijalna zaštita se neće umanjiti ni za jedan jedini dinar.
6:12. Posle uspješno završene ministarske konferencije OEBS-a, Srbija se okreće još jednom velikom zadatku. Za nedelju dana bit će otvorena prva dva poglavlja, 32 i 35, u pregovorima sa Evropskom unijom. Glavni pregovarač Tanja Miščević kaže za naš program da je, kada je reč o srpskoj strani, sve spremno.
Apsolutno sa naše strane da, ajte prvo ovih što se dokumenata tiče, podsjećam da smo još u avgustu 2014. predali dokumenta potrebna za otvaranje poglavlja 32, finansijski nadzor, da u oblasti poglavlja 35 nemamo obavezu te vrste da pripremamo posebnu pregovaračku poziciju kao u drugim slučajevima. Dakle, sa te strane su dokumenta pripremljena, pripremamo ono što se naziva scenariju za međuvladinu konferenciju, govor premijera, obaveze koje će istaći u tom govoru. Dakle, tehnički smo potpuno spremni.
Potpredsednik vlade Slovačke i ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak ocenjuje da Srbija ima snažan rejting i da sada rešava probleme umesto da bude deo problema. Lajčak je za Politiku ocenio da je vlada Srbije pokazala da je ozbiljna kada reč o evropskim integracijama i da želi suštinski da sprovodi reforme. Jordancu sa američkim pasošem, koji je izazvao incident na letu Frankfurt-Beograd, određeno je zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti. On je predat tužilaštvu na saslušavanje. Putnika su, u nameri da otvori vrata kokpita, sprečili kabinsko osoblje i rukometaši Vojvodine, koji su se tim letom vraćali sa utakmice. Trener rukometnog kluba Vojvodine, Nikola Marković, za naš program kaže da se sve dobro završilo i da nije bilo panike.
Svi smo mi od zadnjih redova pomislili da je to sad zbog ovih vanrednih situacija, da u svakom avionu ima neko iz službe bezbednosti koji prokontroliše sve. I nakon to ništa se to spektakularno nije desilo, sve je prošlo u najboljem redu, većina nas nije ni imala informaciju šta se dešava. Mi smo svi njega, možda ja sam primetio raku ovlaš, ali nisam registrovao kad smo ulazili u avion. Oni su njega odveli u biznis klasu, tamo su seli sa njim, zatvorili onaj paravan i tako dalje, bez ikakve teške situacije, bez ikakvih nasilja.
Iz sveta, desničarski nacionalni front, na čijem se čelu nalazi Marine Le Pen, pobednik je prvog kruga regionalnih izbora u Francuskoj, jer je osvojio većinu u 6 od 13 regiona. Prema preliminarnim rezultatima, Nacionalni front je osvojio oko 30% glasova, drugi su republikanci bivšeg predsjednika Francuske Nicolas Sarkozy-a sa oko 27%. Veliki neuspeh je doživjela socijalistička partija aktuelnog šefa države François Hollande, koja ima oko 22% glasova. U Atini je ovoga jutra mirno, posle sinoćnih sukoba između policije i grupe mladih koji su se okupili da bi obeležili godišnjicu ubistva grčkog tinejdžera Aleksisa Grigoropulosa. Njega je pre 7 godina ubio policajac, koji je kasnije osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Ubistvo tinejdžera bilo je 2008. godine okidač za najveće nerede u Grčkoj u poslednjih nekoliko decenija. Na desetine hiljada domaćinstava ostalo je bez struje posle naleta oluje Desmond, koja je izazvala obilne poplave i probleme širom severnog dela Engleske i pojedinih oblasti Škotske. U oblasti Kumbrija poplavljeno je na stotine kuća, a vojska pomaže ljudima da se evakuišu. Desmond je četvrta oluja koja je pogodila Britaniju u poslednjih meseci. Pred Višim sudom u Beogradu danas počinje postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika vlade za vreme nemačke okupacije Srbije tokom Drugog svetskog rata. Postupak počinje 8 godina nakon što su zahtev za vraćanje časti i građanskih prava podneli generalov praunuk Aleksandar Nedić, Srpski liberalni savet i Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima. Pod geslom "Pucanj u Vladimira" je pucanj u advokaturu. Advokati u Srbiji danas će protestovati zbog skorašnjeg napada na njihovog kolegu Vladimira Zreleca. Oni će zatražiti od vlade da se hitno formira komisija za istraživanje svih napada, jer je, kako je navedeno u Advokatskoj komori Srbije, prethodnih godina više od 20 advokata napadnuto, a da nije otkriven ni jedan počinilac. Advokat Vladimir Zrelec zadobio je povrede opasne po život kada je na njega pucano iz vatrenog oružja pre dva dana u Beogradu. Vakcina sa Kube, koja se koristi u terapiji protiv raka pluća, počeće da se primenjuje u Srbiji u narednih nekoliko dana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako je najavljeno, delegacija ministarstva i kubanski imunolog Pedro Camilo Rodriguez posjetit će u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa pacijente koji se spremaju da prvi prime tu terapiju. Kubanska vakcina stigla je u Srbiju krajem oktobra. Nabavljeno je 1680 doza, pa lekari moraju da odrede ko će među prvima dobiti lek. Sport. Naše rukometašice poražene su od Mađarske 32-26. Danas je na svetskom prvenstvu slobodan dan, a sutra im sledi duel sa domaćinom Danskom. Detaljnije u hronici koju je pripremio Miroslav Nešić.
Već u prvih nekoliko minuta selekcija Mađarske je stekla 5-6 golova prednosti i održavala je do pred sam kraj poluvremena. U finišu naš državni tim je igrao bolje. Usto iskoristio je i momente kada je imao dve rukometašice više, postigao dva gola pa se na odmor otišlo s prednošću 18-16 za Mađarsku. U drugom poluvremenu odbrane su bile bolji deo timova, pa je naša selekcija za 17 minuta postigla samo 6 golova. Uz to promašile su naše rukometašice i nekoliko povoljnih prilika, pa su zasluženo poražene. Imajući u vidu da je naš tim znatno izmenjen i sa 6 debitantkinja na velikom takmičenju, bod osvojen u prva dva kola je i preko realnih očekivanja. Danas je u našoj grupi slobodan dan, a sutra će Srbija igrati sa domaćinom Danskom. I u tom meču naše rukometašice su outsideri, pa će šansu za prolazak u osminu finala potražiti u posljednje dve utakmice sa Japanom i Tunisom. Na domaćoj fudbalskoj sceni ništa novo. Igrači Crvene zvezde su brzo preboleli eliminaciju iz kupa. Katastrofalno su porazili Čukarički u gostima sa 7-2. U preostalim mečevima Jagodina Spartak 1-1, Javor Borac 0-1 i Radnik OFK Beograd 2-1. Vodi Crvena zvezda sa 56 bodova ispred Borca sa 37, Čukaričkog sa 35 i Partizana sa 32.
O sportu bio je to kolega Miroslav Nešić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji i danas vreme bez značajnije promene, naime u većem delu će i danas biti maglovito i tmurno, samo će na planinama i u Timočkoj krajini preovlađivati sunčano vreme. Duvaće slab, na istoku povremeno umeren severozapadni veter, najviša temperatura od 2 do 8, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe maglovidno i tmurno sa slabim severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 6 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu minus 1 stepen, u Nišu plus 1, u Beogradu 2, u Novom Sadu 3 stepena, najhladnije je u Sjenici minus 9, najtoplije u Negotinu plus 9. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni, kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Veliki broj ljudi ima problema sa desnima. Šta raditi kada nastanu zubni džepovi, upale desni ili kada zubi počnu da se klate? Zašto se desni povlače i može li se to sprečiti? Gost zdravstvene tribine je dr. Milan Pavlović, specijalista oralne medicine i paradontologije. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj. 31. je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Želimo da čujemo vaše razmišljanja o programu, pohvale, kritiku, predloge. U studiju će biti Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Marina Stojadinović, koja odnedavno potpisuje emisiju Doživeti stotu. Telefoni u studiju su 011 3225 099 i 011 3225 299. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Dobro jutro, kažem dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro. Svako jutro kad ustanem nasmejan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem. Jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno. Ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem. Da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno. Ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan.
Još jednom dobro jutro u 6 časova i skoro 24 minuta od ekipe koja ovoga jutra, ovog ponedeljka 7. decembra, hvata dan na talasima Radio Beograda 1, a radimo u sastavu muzička urednica Biljana Krstić, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Maglovito jutro osvanulo u Srbiji, u stvari da vam kažem, još uvek nije osvanulo, sunce će se pojaviti u 7 časova i 1 minut, zaći u 15 časova i 57 minuta. Obdanica danas traje 8 časova i 56 minuta. Ali svakako tmuran i maglovit dan pred nama, tako glasi i prognoza vremena za ponedeljak 7. decembar. Ukoliko ste propustili da je čujete na kraju jutarnjeg dnevnika Radio Beograda 1, evo da vas obavestimo ili druge da podsjetimo. U Srbiji danas ujutru i prepodne očekuje se u većini krajeva oblačno i tmurno vreme, mestimično sa maglom, trenutno je dominantno sa maglom, a sredinom dana se periodima sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura u našoj zemlji danas od 7 do 12 stepeni, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle samo oko 2 stepena. Na planinama i u Timočkoj krajini očekuje se pretežno sunčano, inače vetar danas uglavnom slab, severozapadni, samo u Timočkoj krajini povremeno umeren. Slično vreme očekuje nas danas i u Beogradu, a najviša prognozirana dnevna temperatura za glavni grad danas je 9 stepeni. Temperature trenutno i dalje između minus 9 koliko je u Sjenici i plus 9 koliko je u Negotinu. U ostalim većim centrima, u Novom Sadu je trenutno 3 stepena, u Beogradu 2, u Nišu 1, u Kragujevcu minus 1. Vedro je trenutno samo na Crnom vrhu, Zlatiboru i Kopaoniku, te Negotinu i Zaječaru. U ostatku zemlje sumaglice i magla. I što se biometeorološke prognoze tiče, nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronične bolesnike. U jutarnjim časovima pojačane tegobe mogu osjetiti osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, naročito u predelima sa dužim zadržavanjem magle. Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti nesanice i glavobolja, a i iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda biometeorolozi apeluju na povećanje pažnje u saobraćaju. Vreme poput današnjeg, kažu meteorolozi, očekuje nas i u narednih 7 dana, dakle sve do 14. decembra, osim četvrtka, kada se očekuje umereno i potpuno oblačno ponegde sa slabom kišom. Inače, tokom celog perioda magla, niska oblačnost tokom jutra, mestimično tokom prepodneva, sredinom dana i popodne, periodi sunčanog vremena i temperatura oko ili malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. 6:27.
Sada krizna otvorila mi se dizna, oprosti mi, valjda znaš, ne smeš da me nerviraš. Znam da sam tebe kinio, jer mnogo sam se usvinio. Oprosti, ljubomorku. Iskreno se sada kajem, evo mali prst ti dajem. Stvarno nije bilo fair da se ponašam ko zver. Ja pijan uvek kalamim i onda te odalamim. Izvini za onu šorku, oprosti ljubomorku.
Vama, vi nama zapravo na rečima koje su ove pesme koje su možda nekoga povredile. U 6:30 mi vas podsjećamo na
Vesti jutra.
Da li će i koje posljedice snositi ministar odbrane Bratislav Gašić zbog vređanja novinarke B92 još nije poznato. Izjavu Gašića da voli novinarke koje lako kleknu osudili premijer Vučić, poverenik Šabić, novinarsko udruženje. Predlog zakona o budžetu za narodnu godinu u sredu pred poslanicima. Pod geslom pucanju Vladimira je pucanj u advokaturu. Advokati u Srbiji danas će protestovati zbog skorašnjeg napada na njihovog kolegu Vladimira Zeleca. Pred Višim sudom u Beogradu počinje postupak rehabilitacije Milana Nedića. Desničarski nacionalni front Marine Le Pen pobednik prvog kruga regionalnih izbora u Francuskoj. U posljednjoj utakmici 13. kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi Krke. Vreme danas u većem delu zemlje posle maglovitog jutra dan pretežno sunčan. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni, osim u mestima sa dužim zadržavanjem magle gde će najviša dnevna temperatura biti oko 2 stepena. Trenutno u Beogradu 2 stepena, Novom Sadu 3, Nišu 1, u Kragujevcu minus 1.
Važno što, ne pitaj me to. A ona na usnama, ti si boja crvena, boja strasti koju znam, boja me je ta, srca koštala. Da si ta prenada potom men još jednom muški do dna pogledaj me snage mi daj ovo što osjećam za tebe. Nema kraj osjećam za tebe nema kraj, nikad nema kraj.
Ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Slikar Uroš Predić rođen je u Orlovatu 7. decembra 1857. godine. Školovao se na Bečkoj slikarskoj akademiji. Slikao je ikonostase, portrete, ženske aktove i pejzaže. Predićevo slikarstvo pripada krugu takozvanog akademskog realizma. Istoričar umetnosti dr. Dejan Medaković iznosi jedan zanimljiv zapis Uroša Predića o slikarstvu.
Predić je svoje umetničko vjeruju ispovedio u dnevniku koji je uredno vodio 1909. godine prilikom studijskog putovanja po Italiji, kamo se uputio podstaknut iskrenim hodočasničkim zanosom. Zanimljivo je, zapisivao je Predić, kako razne škole ili upravo mode na razni način vide prirodu, verujući čvrsto da je to prava umetnost. I svako doba je sebe držalo kao ogroman napredak, a kada je sve to prošlo i čovjek ih vide onako na okupu mirno jednog do drugog, nekadašnje najžešće protivnike, onda ima osjećaj da je na groblju gde tako mirno borave san zaborava najveći dušmani. I tako se čovjek opet vraća natrag starim velikanima od kojih se može raditi drukčije, ali ne i bolje. Bile su to mudre reči duboko racionalnog umetnika koje svedoče o postignutoj duševnoj ravnoteži i skoro monaškoj smirenosti, jasno suprotstavljene mahom uznemirenom umetničkom svetu.
7. decembra 1890. godine u Knjaževcu je rođen Stevan Jakovljević, književnik i biolog. Stevan Jakovljević je učestvovao u Prvom svetskom ratu kao oficir, a drugi je proveo u italijanskim i nemačkim logorima. 1925. godine odbranio je doktorat iz bioloških nauka. Bio je profesor na Beogradskom univerzitetu, a posle Drugog svetskog rata i prvi rektor. Dao je značajne radove iz oblasti biljne morfologije. Stevan Jakovljević je napisao vredna dela Srpska trilogija i Velika zabuna. Ovo je audiozapis Stevana Jakovljevića o istorijskim romanima koje je i sam pisao.
Istorija, istina, beleži razvitak ljudskog društva kao proces jedinstven i zakonit i pored njegove ogromne protivrečnosti. Pisci istorijskih romana, oslanjajući se na minule događaje, opisuju u isto vreme i naravi i običaje u tom dobu i na taj način čine istorijske događaje dostupnim širokim narodnim slojima. U mnogo slučajeva istorijski roman. Romani još bolje rasvetljavaju događaje daleke prošlosti od suvoparnih istorijskih činjenica, s pretpostavkom, razume se, da su istorijske činjenice tačno transponovane. Pisci istorijskih romana imaju još i jednu prednost nad pisima koji opisuju savremene događaje. Oni imaju više slobode u psihološkom oblikovanju istorijskih ličnosti, pa i u opisu ljudi i događaja u kojima istorijske ličnosti učestvuju.
7. decembra 1914. godine, pred samo odstupanje ka Albaniji, Narodna skupština Kraljevine Srbije usvojila je u Nišu deklaraciju o oslobođenju i ujedinjenju južnoslovenskih naroda u zajedničku državu. Bio je to prvi akt o osnivanju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Minuta do 7 časova. Ovo su talasi Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan, izdanje za ponedeljak 7. decembar. Podsjećamo vas da prema posljednjim merenjima temperatura u našoj zemlji između minus 9 koliko je u najhladnijoj Sjenici i plus 9 koliko je u najtoplijem Negotinu. U Beogradu trenutno 2 stepena, u Novom Sadu 3, u Nišu 1, u Kragujevcu minus 1 stepen. U gotovo celoj zemlji je sumaglica ili magla, osim na visokim planinskim vrhovima i ponegde gde vlada ona geografska depresija poput Zaječara i Negotina, dakle i tu je takođe vedro vreme, vedro trenutno i u Loznici i okolini Loznice. A o tome kako nas vreme očekuje do kraja dana čućemo još jednom izveštaj dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji i danas vreme bez značajnije promene, naime u većem delu će i danas biti maglovito i tmurno, samo će na planinama i u Timočkoj krajini preovlađivati sunčano vreme. Duvaće slab, na istoku povremeno umeren severozapadni veter, najviša temperatura od 2 do 8, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini također maglovitno i tmurno sa slabim severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 6 stepeni.
Verujem da će na dominantno prisustvo sumaglice i magle, posebno u jutarnjim i prepodnevnim časovima, najpre pažnju skrenuti i Nevena Stanojević koja izveštava o stanju na putevima u Automatu Savezu Srbije.
Magla koja je učestala prethodnih dana, a koja je i ovog jutra prisutna na gotovom celom području Srbije, otežava vožnju i usporava saobraćaj jer je ponegde vidljivost ispod 100 metara. U pojedinim krajevima magla i niska oblačnost zadržat će se i tokom celog dana u Vojvodini, Mačvi i Podrinju, pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju. Smanjite brzinu i povećajte odstojanje između vozila, blagovremeno uključite pokazivače pravca, izbjegavajte nagle promjene pravca i nagla zaustavljanja vozila. Posebnu opreznost, a pogotovo kada je vidljivost smanjena, zahtevaju i deonice na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, izvode se radovi na sanaciji vijadukta Ražanj na deonici Pojate Ražanj u smeru ka Nišu. Saobraćaj se trenutno odvija preticajnom trakom, a također na autoputu u smeru ka Nišu od 7 do 17 časova izvode se radovi od petlje Umčari do petlje Vodanj, pa je potrebno obratiti pažnju na signalizaciju. Danas od 14 časova bit će puštena u saobraćaj deonica Aranđelovac-Krčevac, pa vozači neće morati da koriste alternativne saobraćajnice. I dalje su zbog izgradnje leve kolovozne trake zatvorena sva uključenja i isključenja u okviru petlje Surčin. Vozila koja se uključuju i isključuju sa obilaznice na deonicu Surčin-Dobanovci upućuju se na korišćenje petlje Dobanovci. Na delu između Čiflika i Staničenja danas nema planiranih obustava u saobraćaju. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila kreće se u intervalima do 15 minuta. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 43 osobe teže i lakše povređene, a na žalost i 3 osobe su smrtno stradale. Magla i smanjena vidljivost je često jedan od glavnih uzroka većeg broja saobraćajnih nezgoda i lančanih udesa, zato budite oprezni i vožnju prilagodite uslovima na putu. Naravno, ako vam zatreba pomoć ili savjet iz oblasti saobraćaja, možete uvek kontaktirati naš operativni centar. Naše ekipe dežuraju non-stop širom Srbije, a svim vozačima smo na raspolaganju putem jedinstvenog broja telefona 1987, kao i putem internet sajta amss.org.rs.
A u Beogradu, trenutno posebno u nižim delovima grada i u okolini reka, zaista gusta magla koja, pretpostavljam da se još uvek nije značajno podigla, pre otprilike 50 minuta do sat vremena vidljivost je bila ne veća od 100 metara, pa još jednom dodatni oprez i vozačima, ali kao što rekoh već jednom i pešacima u glavnom gradu, da i tekako uzmu obrez jer činjenicu veoma smanjene vidljivosti usled magle. I još jedna informacija u ovom bloku, u susret manifestaciji Beogradska zima. Beograđani će imati još jedan razlog za radost, pošto će od danas početi da saobraća tramvajska linija kulture. Ta posebna atrakcija dekorisana u novogodišnjem stilu sa novogodišnjom muzikom i audio džinglovima informisat će sugrađane o svim događajima u okviru manifestacije Beogradska zima. Tramvaj linija kulture saobraćat će svakog dana do 15. januara na relaciji Kalemegdan Donji grad, okretnica Banovo brdo, a Beograđani i gosti Beograda će moći da vide liniju kulture na šinama u dva termina od 7 do 10 ujutro i od 13 do 16 časova popodne. Sedam minuta do 7 časova u jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1 prelistavamo današnje izdanja dnevnih novina. Počinjemo današnjom Politikom koja na naslovnoj strani donosi najnovije istraživanje Medium Gallup TNS koje je pokazalo da 59% građana Srbije podržava članstvo naše zemlje u Evropskoj uniji, a 36% se tome protivi. Zašto? Većinu zbog straha od siromaštva i nezaposlenosti, a potom zbog ugrožavanja suvereniteta. Naslov glasi: Srbija u Evropskoj uniji, obećena zemlja ili država gladnih. O tome dakle Politika na naslovnoj strani, opširnije na strani 6, a takođe na naslovnoj strani najavljuju i intervju lidera pokreta Dosta je bilo Saše Radulovića za Politiku pod nazivom Nisam ja taj koji spinuje. Pravi rat poreskim podacima razbuktao se ovih dana na stranicama Politike, pošto je Saša Radulović objavio da su poreski prihodi u oktobru u odnosu na 2012. godinu smanjeni. Politika ga je optužila da spinuje, jer na godišnjem nivou posmatrano poreski prihodi rastu. Bivši ministar privrede odgovorio je na da se Politika priključila premijeru i Stivenu Sigalu u pokušaju da građanima prikaže kako ekonomija Srbije odlično napreduje, a u iznuđenju privredi koja veoma loše funkcioniše, to realno daje pad poreskih prihoda, kaže Saša Radulović u razgovoru za Politiku. Takođe jedan citat koji je izdvojen uz najavu ovog intervjua koji je na strani 9, inače današnje Politike. Izjava Saša Radulovića: ne očekujem da se u medijima pojavljujem kao i predstavnici parlamentarnih stranaka, ali neki prostor morao bi da postoji. Takođe, današnja Politika na naslovnoj strani, poput praktično svih ostalih dnevnih novina, obrađuje još dve udarne teme. Prva je pokušaj putnika na letu Lufthansa iz Frankfurta za Beograd da uđe u pilotsku kabinu. Tog državljanina SAD-a jordanskog porekla savladali saputnici i kabinsko osoblje. O tome, dakle, piše Politika, a takođe i Politika, bez obzira što je vest bila relativno kasno sinoć, je stigla da na naslovnoj strani najavi, a na strani 7 opširnije piše o uvredi ministra Gašića, ne samo novinarki B92, nego i svim novinarkama svuda. Podsjećamo, a i Politika tako piše na naslovnoj strani, citirajući, dakle, ministra odbrane: volim novinarke koje lako kleknu. Današnji Danas na naslovnoj strani najveći prostor zauzima najava intervjua Daniela Bajera, ambasadora Sjedinjenih Država u sedištu OEBS-a u Beču, naravno dat za Danas, pod naslovom optužbe da SAD žele nestabilan Balkan su ruska propaganda. A takođe na naslovnoj strani današnjeg Danasa najava teksta: obećano u prvih 100 dana rada vlade Srbije nije realizovano ni posle godinu i po dana, dva zakona kasne 500 dana od 17 zakona iz ekspozea premijera. Usvajanje, dakle, koji je u svom ekspozeu najavio usvajanje u prvih 100 dana rada 17 zakona, dva zakona još uvek nisu ušla ni u skupštinsku proceduru, a to su Zakon o javnim preduzećima i Zakon o platama u javnom sektoru. O tome Danas piše opširno na strani 2, a doduše dodajući na kraju teksta da se na listi ispunjenih stvari iz premijerovog ekspozea nalazi osim osam usvojenih zakona, nalaze se smanjenje plata u javnom sektoru za 10%, ukidanje solidarnog poreza, smanjenje troškova za službeno putovanje, upotreba službenih automobila i subvencije za investicije i zapošljavanje. Toliko iz današnjeg Danasa. Blic i Večernje novosti bezmalo imaju preslikane naslovne strane. Najveći prostor zauzima upravo tekst o tome da je Jordanac pokušao, kako Blic kaže na naslovnoj strani, da obori avion za Beograd. Bravo heroji, hrabri Srbi i ruski džin spasli živote 115 putnika. A takođe današnji blic, to je bilo iz današnjeg Blica. A što se Večernjih novosti tiče, iz današnjih Večernjih novosti izdvajamo i da novosti saznaju: predsednik Republike Srpske u Hagu, Dodik danas brani Mladića. O tome između ostalog pišu današnje Večernje novosti. Bio bi to kratak pregled današnjih izdanja dnevnih novina. Do 7 časova ostao je još jedan minut, a tačno u 7 znate najnovije vesti prvog programa Radio Beograd.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Da li će i koje posledice snositi ministar odbrane Bratislav Gašić zbog vređanja novinarke B92, još nije poznato. Zbog izjave Gašića da, citiramo, voli novinarke koje lako kleknu, reagovao je i premijer Aleksandar Vučić. Rekao je da je šokiran postupkom ministra odbrane i najavio da će biti doneta odluka o tome kako i na koji način će vlada reagovati. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je Gašićevu izjavu kao neverovatnu, čak i za naše prilike. Iz ministarstva odbrane sinoć je stiglo Gašićevo izvinjenje, dok je sam ministar pozvao novinarku Zlatiju Labović i lično joj se izvinio. Predlog zakona o budžetu za 2016. naći će se u sredu pred poslanicima. Predsjednica Skupštine Maja Gojković rekla je za našu televiziju da veruje da će budžet biti donet u zakonskom roku do 15. decembra. Potpredsjednik vlade Slovačke i ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak ocenio je da Srbija ima snažan rejting i da sada rešava probleme umjesto da bude deo problema. Lajčak je za Politiku ocenio da je vlada Srbije pokazala da je ozbiljna kada je reč o evropskim integracijama i da želi suštinski da sprovodi reforme. Desničarski nacionalni front, na čijem čelu se nalazi Marine Le Pen, pobednik je prvog kruga regionalnih izbora u Francuskoj, jer je osvojio većinu u 6 od 13 regiona. Prema preliminarnim rezultatima, nacionalni front je osvojio oko 30% glasova. Drugi su republikanci bivšeg predsjednika Francuske Nicole Sarkozija sa oko 27%. Veliki neuspjeh je doživjela socijalistička partija aktualnog šefa države, François Hollande, koja ima oko 22% glasova. Pred Višim sudom u Beogradu danas počinje postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika vlade za vreme nemačke okupacije Srbije tokom Drugog svjetskog rata. Postupak počinje 8 godina nakon što su zahtev za vraćanje časti i građanskih prava podneli generalov praunuk Aleksandar Nedić, Srpski liberalni savjet i Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima. Pod geslom "Pucanj u Vladimira" je pucanj u advokaturu. Advokati u Srbiji danas će protestovati zbog skorašnjeg napada na njihovog kolegu Vladimira Zdrelaca. Oni će zatražiti od vlade da se hitno formira komisija za istraživanje svih napada, jer je, kako je navedeno u Advokatskoj komori Srbije, prethodnih godina više od 20 advokata napadnuto, a da nije otkriven ni jedan počinilac. Advokat Vladimir Zrelac zadobio je povrede opasne po život kada je na njega pucano iz vatrenog oružja pre 3 dana u Beogradu. U posljednjoj utakmici 13. kola ABA lige, košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi Krke. Utakmica u hali Leon Štukelj počinje u 21 čas. Vreme danas, uglavnom tumurno, oblačno i maglovito. Samo u Timočkoj krajini i na planinama sunčano. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8, u Timočkoj krajini do 12 stepeni. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
U 7 časova i 5 minuta još jednom srdečno i toplo, mnogo toplije dobro jutro vam želi ekipa koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan ovog tmurnog i hladnog u većem delu zemlje ponedeljka 7. decembra. A najtoplije dobro jutro u ovom trenutku, baš sad i baš zato što se sada možda bude, želimo deci.
se i još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Dobar dan.
Kako se zoveš?
Aleksa.
Aleksa, lepo ime, jel
da
je?
Da.
Aleksa, čime se baviš ovako u životu?
Futbal.
Futbal?
I harmonikom.
I harmonikom. Kako svira harmonika?
Pa dobro.
Jesi bio već nekom koncertu ili?
Nisam.
A kako se baviš harmonikom? Šta, vučiš je po zemlji ili?
Idem na čas.
Na časove? Šta radi harmonika kad ne svira?
Stoji.
Stoji, a ne leži?
Ne.
Ne, a šta znaš da sviraš, koje pesme?
Na narodne, tako.
A da li kad sviraš harmoniku nekad zamišljaš da si dao gol?
Da.
Ili bi voleo recimo da igraš u nekom velikom evropskom timu?
Da, u Atletico Madridu.
Ali imate vi Atletico ovde na Rudniku možda ili? Nemate. A kako se zove vaš fudbalski klub?
Pa ja igram fudbal u Gornjem Milanu.
Kako se zove klub?
Tako, da.
A nije iz Takova?
Ne.
A ima i Takova, tako?
Ima.
A jel imate vi ovde na Rudniku neki?
Imali smo ranije, ali se ugasio.
Kako se ugasio? Kako to?
Pa nismo imali više dovoljno igrača.
Vidi, da bi ti igrao fudbal, Aleksa, šta je potrebno da imaš?
Kopačke, kostobrane i to je to.
Jel sanjaš nekad fudbal da igraš?
Da.
Kako ti izgledaju tvoji snovi, Aleksa? Šta si sanjao, recimo, noćas?
Pa da igram fudbal.
Da igraš fudbal?
Da.
A vidi, onda ujutru kad ustaneš, probudiš se, jel si razočaran ili?
Ne.
Gdje ti živiš, u kom si?
Ovdje, gore, kod Sretanje, kod policije.
Kod policije?
Da.
Da, i jel ti treba dugo da dođeš do škole?
Ne treba, 10 minuta.
10 minuta?
Da.
I vidi, jel tebi hladno ovdje?
Ne.
Ne, pa čekaj, a kad bi došli beli medvjedi, ili bi njima bilo hladno?
Ne.
A reci, se stidiš ti, Aleksa?
Ne.
Ne, baš si hrabar momak.
Da.
Kako si hrabar? Nekad imao neku hrabru scenu u životu ili?
Ne.
Ne, pa kako si onda hrabar, kako znaš da si hrabar?
Pa roditelji mi pričaju.
Šta kažu?
Pa da sam hrabar, da sam dobar i to.
Recimo, da li si ti vidio druge hrabre ljude?
Jesu, a mog druga.
Kako se zove?
Uroš Matić.
Je li on hrabar?
Jeste.
Šta je uradio da, eto da...
Pa ne znam, svi pričaju da je hrabar.
On priča da je hrabar?
Pa ne, nego svi.
Svi pričaju iz njega? Da. Pa čekaj, ali hrabar, recimo, jel bi on mogo da se popne na drvo?
Da.
Evo recimo na futbolu, kad te neko povredi, jel boli?
Malo.
Pa šta ti radiš onda?
Pa ništa, malo lezim dok ne prestane da boli.
A kako prestane da boli to mi?
Ne znam.
A ti priđe neko pa kaže, Aleksa, izvini što sam te lupio.
Da.
Jel da? Jel onda manje boli?
Da.
A jesi ti nekad napravio faul?
Jesu.
Kako to izgleda? Johnny ili kako?
Ma ne, gurno sam rukama.
Nekog futbalera?
Da.
I šta je on pao?
Jeste.
I šta si ti onda radio? Šta?
Rekao sam mu izvini.
A šta voliš u životu najviše, Aleksa?
Futbal.
A jel voliš kompjuter?
Da.
Kako voliš kompjuter? Opiši mi malo.
Pa igrice i to. Pa nekad sam na Facebooku, a nekad igram igrice.
A vidi, ovdje ima puno šuma, prirode.
Da.
Jel voliš šume?
Da.
Šta, jel si bio nekad u šumi?
Gdje sam sa drugarima, sam se šetao.
Ali možda se zalute u šumu?
Može.
Kako?
Pa kad ne znaš kuda ideš, ne znaš kraj.
Aha, ali ima staza?
Ne.
Nema. A ima da negdje piše, ovdje ćeš zalutati, ovdje nećeš zalutati?
Ne.
Nema, znači to su bezlične šume.
Da.
A ima neke šume koje su lične ovako ili?
Pa ima tamo neke kod moje kuće, ima vamo isto šuma.
Aha. A je li ima u šumi životinje ovdje na Rudniku?
Pa ima samo gore na vrhu.
Šta? Šta ima životinje?
Sandaća, srn i to.
Aha. A je li ima izvora ovdje?
Ima. Ima ovdje jedna zove Bakaruša, tamo ima jedna zove se Picina česma.
Aha. Jel su to pitke vode?
Da.
Jel ti voliš da piješ tu vodu?
Da.
Šta ti više voliš, zimu ili leto?
Leto.
Zbog čega?
Pa, zbog futbola, zato što sad može se bolje igra futbol i...
Aleksa, hvala ti, nadam se da te nisam faulirao.
Nisi.
Nisi ni ti mene, znači, korektni smo futbaleri.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
Časova 13 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate jutarnji program Uhvati dan. Temperatura u Negotinu u 7 časova već dostigla 10 stepeni i zaista imamo veliki disparitet, slobodno možemo da kažemo, kada su temperature u pitanju, jer je u najhladnijoj Sjenici i dalje minus 9, subjektivni osjećaj kao da je minus 13 stepeni. Što se ostalih najvećih centara tiče, u Beogradu i dalje 2 stepena, u Novom Sadu i dalje 3 stepena, u Nišu i dalje, dakle kao i u prethodnom satu, minus 1. Za 1 stepen temperatura pala u Kragujevcu gde je minus 2, baš kao i u Valjevu i u Dimitrovgradu, dosta jak mraz u ovom trenutku i u Kuršumliji gde je minus 4 stepena, a na Zlatiboru minus 6 stepeni, slabog mraza minus 1 ima i u Kraljevu, na Koponiku, potom u Zaječaru i u Vranju. Magla se još uvek nije podigla u većem delu naše zemlje, vedro trenutno samo na Crnom Vrhu gde je plus 3 stepena, potom na Zlatiboru, na Koponiku i pretežno vedro trenutno u Zaječaru. Pred nama danas dan takav da će ujutru i prepodne biti u većini krajeva oblačno i tmurno, mestimično sa maglom, sredinom dana sa periodima sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle, najviša dnevna temperatura danas samo oko 2 stepena. Na planinama i u Timočkoj krajini očekuje se pretežno sunčano, vetar će uglavnom biti slab, severni i severozapadni, a u Timočkoj krajini povremeno umeren. Slično vreme danas nas očekuje i u glavnom gradu, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 9 stepeni. Još jednom da saopštimo, imunolog sa Kube, dr. Pedro Camilo Rodriguez, vođa tima koji je patentirao lek Cimavex EGF, posetit će danas prve pacijente koji se spremaju da prime terapiju za lečenje adenokarcinoma pluća u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako je navedeno, početak primene te terapije očekuje se u narednih nekoliko dana, a dr. Rodriguez, sa kojim će biti delegacija Ministarstva zdravlja Srbije, i lično će se uveriti kako su obavljene dosadašnje pripreme. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1, od danas, dakle od ponedeljka pa do petka, svih pet dana, počećemo u susret najavljenim izmenama zakona o komunalnim uslugama koje Skupština Srbije treba da usvoji do kraja godine. Ove nedelje emitujemo seriju priloga o radu komunalnih preduzeća. Sa sindikatima, poslodavcima i predstavnicima gradova i opština osnivača razgovaramo o socijalno-ekonomskoj budućnosti tih firmi i mogućim rešenjima za mnoge probleme sa kojima se danas suočavaju. Prvo pitanje koje ćemo postaviti jeste da li će privatne firme u buduće moći da budu većinski vlasnici kapitala u svim ili samo u nekim komunalnim preduzećima. Sve to ćemo znati, dakle, do kraja godine, za kada je najavljeno usvajanje izmena zakona o komunalnim uslugama. Predloženo je da to ograničenje važi za kompanije koje se bave vodosnabdevanjem, sahranjivanjem, šinskim i trolejbuskim prevozom. Sindikati traže da se ta grupa proširi uslugama odlaganje smeća i centralnog grejanja. Kako sada stvari stoje, Ministarstvo infrastrukture ne prihvata zahtev sindikata. Zabeležio Ivan Jovanović.
Sindikati su zbog loših iskustava sa privatnim poslodavcima u komunalnim firmama tražili da se ne prodaju većinski paketi akcija u javnim lokalnim komunalnim preduzećima koja se bave uslugama od posebnog značaja. Prema rečima Zorana Ristića iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, to ograničenje trenutno važi za vodosnabdevanje, sahranjivanje, kao i za posebne vrste organizovanog prevoza, kao što su šinski i trolejbuski saobraćaj.
Mi smo predložili uz tri delatnosti koje su već definisane u postojećem zakonu da proizvodnja i distribucija toplotne energije bude uključena u kategoriju ovih preduzeća i deponovanje komunalnog otpada. I vidjet ćemo u daljoj proceduri da li će se takav predlog usvojiti ili ne.
Da li je država spremna da prihvati zahtev sindikata, pitali smo pomoćnika ministra za infrastrukturu Jovanku Atanacković.
Toplotna energija, zakon o energetici predviđa mogućnost, dakle, apsolutno i privatnika da obavljaju ovu delatnost. Takođe, deponi odlaganje otpada, mi smo imali u vidu i zahteve lokalnih samouprava, posebno grada Beograda, da se ne ugrozi na bilo koji način već postojeći javno-privatni odnos prilikom donošenja izmena zakona.
Atanackovićeva kaže da zbog krajnjih korisnika komunalnih usluga država ne može da uvodi nova ograničenja za većinsko učešće privatnika u kapitalu preduzeća koja se bave tim uslugama.
Uvođenje i privatnog sektora u određene delatnosti će povećati konkurenciju i povećati mogućnost da naš novac vredi više, da za ono što plaćamo dobijemo kvalitetniju uslugu. Mislim da je to negde princip koji moramo poštovati.
Zahtevom koji su uputili, sindikati pokušavaju da zaštite i zaposlene u komunalnim preduzećima i krajnje korisnike usluga kojima se bave te firme, poručio je Zoran Ristić iz sindikata Nezavisnost. Ristić je rekao da aktuelne izmene zakona o komunalnim uslugama nisu jedini izvor briga sindikata. Problem je što na istu grupu preduzeća može da se primenjuje i zakon o privatizaciji.
Zakon o privatizaciji može da se primeni kao lex specialis u odnosu na zakon o komunalnim delatnostima i da se izvrši privatizacija vodovoda. Da li će to u praksi biti tako ili ne, ja zaista ne mogu da procenim, ali imali smo slučaj pokušaja privatizacije Horgoškog vodovoda. Naš zahtev je bio da se izmeni zakon o privatizaciji, da se od njegove primene izuzmu i komunalne delatnosti, jer su izuzeti oružari, izuzete su zaštitne radionice, izuzete su mediji i izuzete su sportske organizacije.
Izmene zakona o komunalnim uslugama trenutno su u javnoj raspravi. Planirano je da se poslanici o tim rešenjima izjasne do kraja godine.
Pusti priči.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Želimo da čujemo vaše razmišljanja o programu, pohvale, kritiku, predloge. U studiju će biti Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Marina Stojadinović, koja odnedavno potpisuje emisiju Doživeti stotu. Telefoni u studiju su 011 3225 099 i 011 3225 299. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko.
Big Band RTS-a, Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Sedam časova, 27 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 još jedna komunalna tema, možemo slobodno da kažemo, i tim povodom idemo u Niš. Od pre nedelju dana Direkcija za javni prevoz grada Niša uvela je novinu u vezi sa prodajom autobuskih karata. Naime, umesto kod konduktera, za sada doduše samo na pojedinim linijama u gradskom prevozu, putnici karte kupuju na automatima. Do kraja godine i svi ostali autobusi u gradskom prevozu dobit će takve automate. Pored uštede u vremenu, novom metodom izdavanja kartica sprečit će se zloupotrebe, i to podjednako moguća zloupotreba kada su kondukteri u pitanju, ali i kada su putnici u pitanju, kažu u toj direkciji. O toj novini u gradskom prevozu u Nišu ovoga jutra naš reporter Ozan Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra sam u Direkciji za javni prevoz u gradu Nišu, a pred našim mikrofonom direktor Direkcije Saša Petronijević. Gospodine Petronijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Niš je krenuo sa uvođenjem automata za izdavanje autobuskih karata na određenim linijama, to je novina. Kako je ovih dana kad su krenuli automati?
Od prošle subote, znači, krenuli smo sa izdavanjem pojedinačnih karata preko elektronskih uređaja. Uvodit ćemo po fazama. Prva faza je da se to uvede na našim linijama, znači na linijama na kojima prevoz vrši Direkcija, to su 34, 7 i 12, a do kraja godine bit će i kod ostalih prevoznika. Ovim sistemom smo hteli da pre svega sprečimo i umanjimo procenat malverzacija koje smo uvedili u prethodnom periodu, gde se jedna ista karta prodavala više puta strane konduktera, ili zloupotreba strane putnika gde se jednom kartom voze na više linija i vozila. A samim tim hteli smo i da olakšamo, znači ovaj put je sigurno lakši za rad konduktera i vozača gde se karte prodaju kod vozača, i brže je samo izdavanje karte što se tiče putnika. Sama karta, znači, će imati dosta bolje vidove zaštite u odnosu na običnu štampanu i daće nam razne podatke kao što su prvenstveno tokovi putnika po vozilu, po polasku, po liniji, kako bi što bolje mogli da projektujemo neki budući red vožnje.
Gospodine Petronijeviću, da kažemo putnicima, na šta posebno treba da obrate pažnju kod ovih karata koje će dobijati preko automata?
Ono što je bitno na ovoj karti za putnika, da obrati pažnju je to samo vreme izdavanja. Biće pisano vreme izdavanja na karti i vreme izdavanja mora da bude baš to vreme kada putnik kupi kartu. I eto, apelujem na korisnike javnog prevoza, na građane, da to obavezno provere i da ukoliko je neko vreme pre toga, znači obavezno da kontaktiraju direkciju, dođu u direkciju da kažu ili u pitanju onda malverzacija. Znači vreme mora da bude baš samo vreme kada putnik kupi kartu.
Šta će biti sa kondukterima? Hoće li oni i dalje biti u autobusu ili će automati zameniti njihov posao?
Kondukteri dalje ostaju u autobusu, samo što neće više prodavati karte u štampanom obliku, već će prodavati preko elektronskih uređaja i karta će biti štampana na licu mesta.
Kolika je ovo investicija?
Ovo investicija od 10 miliona, grad je raspisao tender za ovu nabavku, vrednost tendera je bila 10 miliona.
Koliko Nišlije koriste gradski prevoz?
Pa Nišlije mogu da kažem da dosta koriste, mi dnevno prevezemo do 100 i preko 100.000 ljudi.
Vreme je već hladno, dolazi nam zima, hoće li biti grejanje u autobusima?
Naravno, znači to je obaveza prevoznika da mu grejanje u autobusima radi kada je hladan period, da grejanje bude ispravno. Inače, ovim novim ugovorom od prošlog septembra koji smo potpisali sa prevoznicima, znači odnosno na prethodne kazne su zaista drastične i daleko ozbiljnije ta umanjenja prihoda za nepoštovanje ugovornih obaveza. Što se tiče grejanja, grejanje će raditi, a direkcija će naravno stalno kontrolisati ispravnost grejanja u vozilima.
Dragi Nišlije, čuli ste, evo, to vas čeka u narednom periodu u gradskom prevozu, a za naš program jutros je govorio Saša Petronijević, direktor direkcije za javni prevoz u gradu Nišu. Gospodine Petronijeviću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
To davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Sada 7 minuta do 8 časova.
Vesti jutra.
Da li će i koje posljedice snositi ministar odbrane Bratislav Gašić zbog vređenja novinarke B92 još nije poznato. Izjavu Gašića da voli novinarke koje lako kleknu, osudili premijer Vučić, poverenik Šabić, novinska udruženja. Predlog zakona o budžetu za narednu godinu u sredu pred poslanicima. Pod geslom pucanju Vladimira je pucanj u advokaturu. Advokati u Srbiji danas će protestovati zbog skorašnjeg napada na njihovog kolegu Vladimira Zreleca. Pred Višim sudom u Beogradu počinje postupak rehabilitacije Milana Nedića. Desničarski nacionalni front Marine Le Pen, pobednik prvog kruga regionalnih izbora u Francuskoj. Vreme danas, posle maglovitog jutra i prepodneva, tokom dana sa periodima sunčanog vremena, najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle oko 2 stepena. Trenutno u Beogradu je 2 stepena, u Novom Sadu 3, u Nišu 1 stepen, u Kragujevcu minus 2. A sada ćemo vas podsjetiti na najvažnije sportske informacije i počet ćemo, nažalost, porazom naših rukometašice. Izvešte kolege Miroslava Nešića.
Već u prvih nekoliko minuta selekcija Mađarske je stekla 5-6 golova prednosti i održavala je do pred sam kraj poluvremena. U finišu naš državni tim je igrao bolje. Usto iskoristio je i momente kada je imao dve rukometašice više, postigao dva gola pa se na odmor otišlo s prednošću 18-16 za Mađarsku. U drugom poluvremenu odbrane su bile bolji deo timova, pa je naša selekcija za 17 minuta postigla samo 6 golova. Uz to promašile su naše rukometašice i nekoliko povoljnih prilika, pa su zasluženo poražene. Imajući u vidu da je naš tim znatno izmenjen i sa 6 debitantkinja na velikom takmičenju, bod osvojen u prva dva kola je i preko realnih očekivanja. Danas je u našoj grupi slobodan dan, a sutra će Srbija igrati sa domaćinom Danskom. I u tom meču naše rukometašice su outsideri, pa će šansu za prolazak u osminu finala potražiti u posljednje dve utakmice sa Japanom i Tunisom. Na domaćoj fudbalskoj sceni ništa novo. Igrači Crvene zvezde su brzo preboleli eliminaciju iz kupa. Katastrofalno su porazili Čukarički u gostima sa 7-2. U preostalim mečevima Jagodina Spartak 1-1, Javor Borac 0-1 i Radnik OFK Beograd 2-1. Vodi Crvena zvezda sa 56 bodova ispred Borca sa 37, Čukaričkog sa 35 i Partizana sa 32.
Sada ćemo slušati grupu Van Gogha, uskoro za 2-3 minuta pitanje jutra. Ovoga jutra, šta vi mislite, da li će i koje posljedice snositi ministar Gašić zbog vređanja novinarke?
Na svakom piše, čekam, a nema te. Bez tebe ne smem. Ja ne umem pisati, smejati se, voljeti. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše. Na svakom piše, zašto nema te. Ja tebe ne smem. Ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to. Yeah.
Pitanje jutra.
E, šta vi mislite, da li će ministar odbrane Bratislav Gašić zbog vređanja novinarke B92, ali to je čak informacija koja je samo na nivou informacije važna generalno svojom jučerašnjom zaista izjavom koja bi se mogla nazvati potpuno uslovno govoreći nepromišljenom, da voli novinarke koje lako kleknu, uvredio je ne samo sve novinarke nego i sve žene. E sad, šta vi mislite, da li će i koje posledice snositi ministar odbrane? O tome ćemo danas u pitanju jutra. 011-322-5299 i 322-5099. Telefoni već zvone i neko je prvi dobio vezu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da li vi stvarno mislite da će neko da odgovara ili da će gospodina ministra odbrane smeniti? Ne. Ja ne znam zašto postoje i skupština, zašto se donose zakoni, zašto ih predsednik države potpisuje, bez obzira koji predsednik države, kad niko ne poštuje zakon. A to, to pokazuje njihovu retoriku kojom su se oni i ranije bavili, a i sada. To je kultura govora koja mora da se uči još, kultura ponašanja koja mora da se ponese iz kuće. Bahati su i ja ne znam, vi novinari eto kažete za Gašića, a zamislite, u mojoj opštini predsednik opštine je bio osuđen na 7,5 godina zatvora i kad su došli naprednjaci odmah je to preinačeno, postupak iz početka. Da li je
koja opština u pitanju?
Pa opština Alibunar.
Dobro.
Mislim, to je činjenica da u ovoj državi niko ne poštuje zakon. U ovoj državi se ne poštuje zakon. Ja ću vam reći da gospodin Gašić sam bi trebao da posle te izjave sam da ostavku i izvine se.
Svim... On se izvinio. To je...
Jeste, ali znate šta, izvine, on se izvinio da bi ostao na tom mestu. E, pa ne bi mogao.
Najlepša hvala što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro, Rade iz Batočka.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Pa mislim čak da, i da je vaše pitanje prevlago. Nekako ima takav utisak. Ako je gospodin ministar Gašić visokomoralna osoba, što bi trebalo da bude po funkciji koju obavlja, ne bi trebao da se ponaša takvim uličnim žargonom, da tako kažem, da on mora da podnese ne samo ostavku, već i krivičnu odgovornost neku. Drugo, i onaj koji ga je postavio na to mesto morao bi da odgovara. To je moj odgovor.
Hvala vam najlepše, Radi, što ste se javili. Idemo dalje, koje je sljedeće na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li vi mislite da će ministar snositi neke posljedice zbog svoje izjave i koje?
Mislim da neće i ne treba da snosi. A zašto ne raspravljate malo
neće i ne treba da
o njenom postupku?
O njenom postupku?
Da.
Koji je njen postupak? Pa, žena je radila svoj posao.
Nije radila svoj posao, čučnula je da se ne vidi u kadru sa njim.
Nije istina, gospodine. To je uobičajena procedura da se novinari koji uzimaju izjave, koji nisu sa vizualnih medija, kolegama koji snimaju kamerom, na taj način naprave prostor. Uopšte niste u pravu.
To uopšte nisu novinarke te sa B92.
Hvala vam lepo što ste se javili. Koje sljedeće na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Osnovni zadatak medija i novinara je da prenose blagovremeno i tačne informacije i da budu nezavisni, jel tako?
Dobro.
Nažalost, to u ovoj državi nije. Kod nas su većina novina i medija pod tuđom šapom, znači plaćeni su, a u tome prednjaki B92.
Da li ministar Gašić, zbog onoga što je rekao, treba da snosi posledice?
Mislim što i o njegovoj vladi. Jer žalosno je da takav bude i premijer i ministar. Oni su tučali gde god je trebalo. Evo, sad su i skinuli pantalone.
Dobro, hvala vam najlepše. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi?
Halo, dobar dan.
Izvolite.
Ja sam Dragiša iz Mirjeva.
Izvolite, Dragiša.
Ja osjećam nelagodu i volio bi da se izvinim, ali ne znam u čime da se izvinim. Neprijatno mi je zbog poštenih novinarki, posebno mislim na novinarke Radio Beograda prvog i drugog programa, koje svesno i časno obavljaju posao. Mene samo interesuje gde je novinarska solidarnost bila, i tu zameram novinarima, kad je ukinut Kesić, kad je ukinut Olja Bećković. Nisam čuo da su se novinari nešto pobunili kad je Kesić i jedna divna emisija ukinuta. Ja bih volio da ga čujem, ili njega ili Olju Bećković na javnom servisu. Da li će biti smenjen Gašić? Po meni je to skandal. Morao bi da ga smeni Vučić. Ali gospodin Vučić je drugog dana kad je pao helikopter, bez da se završi istraga, rekla Gašić nije kriv, ne dam ja Gašića. Jel rekao ne dam Gašića? A istraga nije ni počela. Tako da je Gašić čovek koji je uništio 6 života da bi se slikao zbog svog EPP-a na aerodromu. Mislim da je to skandal.
Hvala vam, Dragiša. Idemo dalje. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro. 322-5299, 322-5099 uz pozivni 011, u toku je pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Pitamo vas za vaše mišljenje, da li će i koje posljedice snositi ministar odbrane Gašić povodom izjave da voli novinarke koje lako kleknu. Šta vi kažete? Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Izvolite, u programu ste.
Pa ja mislim da neće govoriti.
Da.
I mnogo je to po meni, tako da kažem, nadam, koga ste jedva dočekali tako nešto. A što se to odmah prebacio taj kontekst uvrede ili nekog ponižavanja?
Pa za vas to nije tako.
Pa vi ste tako shvatili. Ja ne
pa kako je drugačije čovjek da shvati?
Pa ne morate samo tako da shvatite. Nisam čuo vašu reakciju kad su oni novine pisali, kad je bila meta, kad je bio snajper.
Ko kad je bio?
Zeo novine kad se pojavile, te.
Aha, da, da, da.
To nije bilo reakcije, nije bilo pitanja. Mislim da je malo previše je subjektivno.
Razumem. Prekinula se veza. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Sretan rad.
Hvala.
I novinarima i onim koji se samo tako zovu, a o ministrima da tek ne pričam. Znači, konkretno na ovo pitanje koje ste vi postavili, ne znam da li će on snositi neke posljedice, a i nije nešto mnogo bitno, jer to će neki drugi sličan. Nemamo mi u opcaju neke baš velike ni ljude, a kamo i ministre. Međutim, ovdje su bitni dvojni aršini. Dvojni aršini koji nikako ne možemo da razgraničimo. Naravno da ovo nije dobro što se desilo, ali pre neki dan je isto rečeno da su smanjene dnevnice vojnim licima od onih koji razminiraju tlo do svih ostalih koji rizikuju svoj život i u miru, kamoli u ratu. I to su samo i novinari propratili. Nikom ništa o aferi helikopteri i mnogim drugima da ne pričam. Znači, stravični vojni neki interesi i to mora da rezultira i ovim stvarima. Čak i vi u jutarnjem programu, nije mi jasno, gospođo, što se toliko primate kad se jave pojedini sa nekim možda i ortodoksnim razmišljenjima, jer ako želite da čujete, onda morate to da propratite na taj način.
Naravno, želimo da čujemo, naravno, ali sve biranim rečima i bez uvreda. Znate, prekidemo samo kada su uvrede i kada su izrazi koji zaista nisu primereni za javni govor.
Slažem se, ali ima još jedna tu stvar. Čim se promene, pa pomene bilo šta protiv Evropske unije i gospodina Vučića, pa čak i kad je malo kulturno, vi odmah skačete, ne bojte se, gospođo, dok li su godovi na vlasti.
Ništa se ja ne bojim. Ja se inače ništa ne bojim.
Nećete ostati bez hleba, ali pogledajte šta vam je sa obrazom. Hvala lepo.
Hvala najlepši i vama što ste se javili. Hvala što slušate Radio Beograd 1 i posljednji slušalac ovog jutra ili slušateljka. Dobro jutro.
Prvo, nije slušalac ili slušateljka, nego svi smo mi slušalci. Ili novinark, ili novinar. Mislim da je Gašić obraz Srbije. A da li je on u pravu, ja mislim da ne mora za ovo da odgovara, ima on većih grehova, a ovo što se dešava sa novinarima, vi ste zaslužili, jer ste u istoj kutiji i radite na uništavanju Srbije.
Hvala vam najljepše. Bilo je ovo pitanje jutra na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan. 7:49.
čovek stalno osjeća.
Maglovito jutro osvanulo ovog ponedeljka 7. decembra u Srbiji, temperature između plus 10 koliko je u Negotinu i minus 9 koliko je u najhladnijoj Sjenici. U Novom Sadu je 3, u Beogradu 2, u Nišu 1, u Kragujevcu minus 2 stepena. Pred nama dan koji će sredinom biti i sa sunčanim intervalima. Temperatura danas u većem delu zemlje između 7 i 12 stepeni, samo u delovima gde će se magla zadržati praktično preko celog dana. Temperatura najviša dnevna 2 stepena. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 9 stepeni, a prema saopštenju Automoto Saveza Srbije očekuje se da na području Vojvodine i Mačve se magla drži tokom celog dana i da vidljivost neće biti veća od stotinjak metara, zato zaista dodatan oprez u saobraćaju savetuje i Radio Beograd. A navikli ste možda već da ponedeljkom u ovom terminu, malo pre vesti u 8, u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan, emitujemo specijalni dnevnik koji za nas i vas vodi naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavitić.
Ponedeljak 30. novembar. Čitam jedno od mnogobrojnih istraživanja javnog mnjenja u Srbiji, ovog puta agencije Faktor Plus, prema kome su naprednjaci ubedljivo najpopularniji. Za njih je 51% građana. Iza ove stranke je Dačićeva socijalistička partija sa znatno manjim procentom, samo 8,7. U stvarima je oduvek kopkalo koliko su istraživanja javnog mnjenja pouzdana. Objasnio mi je jedan poznati psiholog da je vrlo bitno na koji način se postavljaju pitanja, odnosno da li je pitanje sugestivno i upućuje na odgovor. Ima još mnogo zavrzlama u upitnicima i zbog toga ostajem neverujuće ovakvim istraživanjima. Samo je jedna osoba kojoj verujem do kraja. Neću vam reći njeno ime jer će možda čuti pa će se praviti važna ili će se postideti. Utorak 1. decembar. Da vam pročitam nešto. Slušajte. Kad god postoje oni koji zloupotrebljavaju radnike, tu ne postoji organizacija. Ne postoji jednakost pri pogađanju nadnice. Dobre poslodavce podrivaju loši, a loše najgori. Radnike čiji životi zavise od industrijskih poslova podrivaju oni kojima je takav prihod samo dodatni izvor zarade. A gde vladaju ovakvi uslovi, nema šanse za napredak, već samo napreduje potpuna propast svega. Kraj citata. Tako je govorio britanski premijer Winston Churchill 1908. godine. Sreda 2. decembar. Novi Sad nije dobio kandidaturu za Evropsku omladinsku prestonicu 2018. a rezultati da li će biti Evropska prestonica kulture 2021. znaće se do godine. I dok se mi trkamo da budemo domaćini, bogatiji evropski gradovi to odbijaju. Tako, na primjer, Hamburg ne želi da bude domaćin olimpijade 2024. To su rekli građani na referendumu s obrazloženjem da bi to bilo bacanje para. Tako vam stoje stvari kod bogatih. Četvrtak, 3. decembar. Večeras je u Novosadskoj spomen zbirci Pavla Beljanskog otvorena jedinstvena izložba hrvatskog slikarstva s kraja 19. i početka 20. veka. Miroslav Kraljević i sledbenici. Uzvratna je našoj koja je u novembru otputovala u Zagreb pod nazivom Kolekcija Beljanski, biseri moderne. Iako nikada niste čuli za Miroslava Kraljevića, mislim da ćete shvatiti njegov značaj ako vam kažem da je za samo 3 godine, koliko je slikao, promenio tok hrvatskog slikarstva. Ko zna šta bi još uradio da nije umro sa samo 27 godina. Inače, ovo je prvi put da više od 60 slika napuštaju domicilnu modernu galeriju Zagreb. A zbog velikog interesovanja, naša izložba u tom gradu, takođe prvi put van Srbije, po svemu sudeći, bit će produžena. Stvarno nije floskula da kultura ne poznaje granice. Petak 4. decembar. U srcu Budimpešte predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić i episkop Budimski Lukijan otvorili su obnovljenu svečanu salu u zadužbini Save Tekelije, Tekelijanu, čime je završena obnova dela jedne od najvećih zadužbina srpskog naroda izvan Srbije. Sava Popović Tekelija pripadao je najznačajnijim srpskim intelektualcima u Ugarskoj. Tekelijanum je osnovao 1838. da bi se u njemu školovala darovita, a siromašna srpska deca iz bilo kog kraja gde žive Srbi. Vremenom Tekelijanum je postao centar okupljanja intelektualaca, pa je nazvan i Srpski panteon. U Tekelijanumu se nalazila i Matica Srpska dok nije preseljena u Novi Sad. Subota 5. decembar. U Kulturnom centru Novog Sada od ove nedelje do kraja decembra traje filmski festival Euroin Film. Već 19 godina neumorni urednik filmskog programa Đorđe Kaćanski uspeva da nam dovede na noge najnovija, najbolja filmska ostvarenja evropskog igranog i nezavisnog filma. Zasićeni hollywoodskim glamurom, spas nalazimo u udobnoj sali Novosadskog kulturnog centra među pokretnim slikama. Nedelja 6. decembar. Moj mali komšija Ivan stoji na početku stepenica koja vode na Petrovaradinsku tvrđavu i prodaje narukvice od upletene vune. Na zidiću iz 18. veka prostrta bela kuhinska krpa, na njoj uredno poređene narukvice veselih boja. Da li si prodao nešto? Pitam ga u prolazu. Mnogo, odgovara. Babi na selu ostane vunica, pa sestra i ja upletemo. Inače, dan nije baš topao, ali dečak se predao biznisu i ne dozvoljava da ga hladnoća ometa. Usmite jednu na poklon, nudi mi. Ivan ima 10 godina i ne gubi vreme. Pozdrav iz maglovitog Novog Sada. Do slušanja.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Da li će i koje posledice snositi ministar odbrane Bratislav Gašić zbog izjave da voli novinarke koje lako kleknu, još nije poznato. Gašić je to rekao u Trsteniku nakon posete prvoj petoletki Namenskoj, kada je novinarka B92 Zlatija Labović čučnula kako ne bi bila u kadru. Iz ministarstva odbrane sinoć je stiglo Gašićevo izvinjenje, dok je sam ministar pozvao novinarku i lično joj se izvinio. Gašić je izvinjenje uputio i na Twitter nalogu ministarstva odbrane, gde je naveo da se iskreno kaje. Reagovao je i premijer Aleksandar Vučić, koji je rekao da je šokiran postupkom ministra odbrane i najavio da će biti doneta odluka o tome kako i na koji način će vlada reagovati. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je Gašićevu izjavu kao neverovatnu, čak i za naše prilike. Na društvenoj mreži Twitter pojavio se i hashtag novinarke ne kleče, koji je pokrenula novinarka nedeljnika Vreme Jovana Gligorijević, a ubrzo su joj se pridružile brojne koleginice i kolege. Potpredsednik vlade Slovačke i ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak ocenio je da Srbija ima snažan rejting i da sada rešava probleme umesto da bude deo problema. Lajčak je za Politiku ocenio da je vlada Srbije pokazala da je ozbiljna kada je reč o evropskim integracijama i da želi suštinski da sprovede reforme. U specijalnom sudu u Beogradu danas se sa slušanjem svedoka nastavlja suđenje četvorici pripadnika državne bezbednosti, optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine. Na optuženičkoj klupi naći će se nekadašnji šef DB-a Radomir Marković, šef Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, kao i pripadnik tog centra Ratko Romić, dok je Milan Kurak u bekstvu i sudi mu se u odsustvu. Pod geslom "Pucanje u Vladimira je pucanje u advokaturu", Advokati u Srbiji danas će protestovati zbog skorašnjeg napada na njihovog kolegu Vladimira Zrelaca. Oni će zatražiti od vlade da se hitno formira komisija za istraživanje svih napada, jer je, kako je navedeno u Advokatskoj komori Srbije, prethodnih godina više od 20 advokata napadnuto, a da nije otkriven ni jedan počinilac. Advokat Vladimir Zrelac zadobio je povrede opasne po život kada je na njega pucano iz vatrenog oružja prošle nedelje u Beogradu. Pred Višim sudom u Beogradu počinje postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika vlade za vreme nemačke okupacije Srbije tokom Drugog svjetskog rata. Postupak počinje 8 godina nakon što su zahtjev za vraćanje časti i građanskih prava podneli generalov praunuk Aleksandar Nedić, Srpski liberalni savjet i Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima. Desničarski nacionalni front, na čijem čelu se nalazi Marine Le Pen, pobjednik je prvog kruga regionalnih izbora u Francuskoj, jer je osvojio većinu u 6 od 13 regiona. Prema preliminarnim rezultatima, Nacionalni front je osvojio oko 30% glasova, drugi su republikanci bivšeg predsjednika Francuske Nicolas Sarkozy-a sa oko 27%. Veliki neuspjeh je doživjela socijalistička partija aktuelnog šefa države, François Hollande, koja ima oko 22% glasova. U posljednjoj utakmici 13. kola ABA lige, košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi Krke. Utakmica u hali Leon Štukelj počinje u 21 čas. U većem delu zemlje i danas tmurno i maglovito. Samo na planinama i u Timočkoj krajini sunčano. Temperatura od 2 do 8, u Timočkoj krajini do 12 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 2 stepena, u Nišu plus 1, u Beogradu 2, u Novom Sadu 3 stepena. Najhladnije i dalje u Sjenici minus 9, najtoplije u Negotinu 10 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i 5 minuta. Evo kratke najave sadržaja koji možete da očekujete u jutarnjem programu Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Do 9, dakle, dokle naš program i traje. Najpre ćemo vas povesti u Prijepolje i upoznati sa inicijativom omladinskih organizacija u tom gradu zajedno sa Fondacijom Divac o tome kako mladi mogu više da utiču na rešavanje mnogih problema u toj sredini. U vezi sa tim je održana jedna javna debata. O mladima ćemo govoriti i u nastavku, zato što nam u goste dolazi Milenko Vasović, koji je predsjednik Fondacije Evro za znanje, ta fondacija koja broji sada ravno 300 građana Srbije, svake godine, već nekoliko godina unazad, dodeljuje zaista visoke stipendije najboljima od najboljih, srednjoškolcima i studentima u našoj zemlji, koji su inače teškog materijalnog stanja i kojima ova stipendija itekako mnogo znači. Stipendija se dodeljuje po konkursu, a upravo pre nekoliko dana je uručena. U pitanju je ukupno 15 srednjoškolaca i studenata, pa će i dvoje među njima biti naši gosti telefonom. Također, juče, sinoć, počela Hanuka, praznik svetlosti, jevrejski praznik svetlosti. O ovom lepom prazniku koji se itekako obeležava u jevrejskoj zajednici i u našoj zemlji govorit će nam predsjednik Jevrejske opštine Beograd, Daniel Bogunović. A znate da posljednji sat jutarnjeg programa uvijek počinje našom stalnom rubrikom, tačnije petominutnom emisijom Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom. stiže Beogradski čitač. Autorke projekta su svoj predlog iznele javnosti i nadležnima, vlast odobrila, u galeriji RTS-a bila izložba radova mladih skulptora, bilo i glasanje i pobedio umetnik koji je izvajao mladu devojku kako sedi na ljuljašci i čita. Ako zanemarimo novinarsku nemarnost koja uporno u medijima naglašava da je reč o spomeniku, a ne o skulpturi, kao da je prave za sahranjeno čitanje koje se spomenički obeležava za sećanje. Ako zanemarimo i to da je imenica čitač na stilizovanoj sličici koja je i moto projekta napisana velikim umjesto malim slovom, pa ako zanemarimo i višemesečne jezičke okrše lingvista i ljubitelja čitanja u novinama oko toga treba li skulptura da se zove čitač ili čitalac, kako da zanemarimo saopštenje Odbora za standardizaciju srpskog jezika u kome se kaže da obeležje treba da se zove spomenik beogradskom čitaocu, a ne beogradskom čitaču.
Srpski na srpskom.
Saopštenja Odbora za standardizaciju srpskog jezika su, nažalost, savetodavna i nikoga ni na šta ne obavezuju. I još jedno, nažalost, zato što je i odboru promaklo da nije reč o spomeniku, nego o skulpturi. Na radost može da nam bude to što su se ovoga puta oglasili na vreme, pre nego što je skulptura postavljena, ali i posle mnogog javnog govorenja o njenom postavljanju, kada je njeno ime, čitač, već počelo da se ustaljuje u jeziku. Psiholozi bi možda rekli da to i nije slučajno, jer se sve više čita mehanički, baš čitački, a ne čitalački. Obrazloženje odbora zasniva se na tome da se imenica čitač u savremenom srpskom jeziku poslednjih godina sve više specijalizuje za imenovanje predmeta koji služe za elektronsko očitavanje, a da se starije značenje mahom vezuje za osobu koja tekst čita naglas. Imenica čitalac češće se koristi za označavanje lica koje čita, pa su se od nje razvili i brojniji oblici reči koji su u vezi sa čovekom kao čitaocem. Naprimjer, čitalački, čitalaštvo, čitaonica, dok je čitač jedino dao reč čitački.
Eto. Ako zanemarimo ovo, ako zanemarimo ono, ispade da zanemarujemo sve, pa i ono što nam savjetuju najpismeniji. I šta će nam onda emisija Srpski na srpskom? Što bi neko nas poslušao ako neće univerzitetske profesore? Ili bi oni svoja saopštenja morali malo da prilagode našem ukusu, recimo? Deci bi mogli da ih repuju, granđuju ili prepevaju u tehno ritam. A za one sa drugačijim muzičkim ukusima mogli bi da ih odsviraju u sklavirsku ili harmonikašku pratnju. A za najširi krug da organizuju reality program, pa da se potuku među sobom, svađajući se da li skulptura treba da se zove čitač ili čitalac. Pritom bi nacija najduže pamtila ako bi nastupili pod umetničkim imenima Darka jezičarka, Borko čitački smorko, Zmaj od Srbova, Cica jezička sekiracija i Tomanija gramatička poznanija. Od fizičkih karakteristika ništa ne moraju da menjaju, hoću da kažem, ne bi morali da se tetoviraju, da idu na plastične operacije i da se maskiraju. I ovako ih niko ne poznaje.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, it's real. It's in the way you talk, it's in the way you touch, and I can see, can see, can see, can see, can see.
without her. Held my breath, 'cause I believe that you'll find me real, 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 real love. This is real, 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 real love. You give me that love, real love. You give me that love, real love. You give me that love, real love. You give me that love. This is real. Pusti priču.
Talasanje. Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Želimo da čujemo vaše razmišljenja o programu, pohvale, kritiku, predloge. U studiju će biti Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Marina Stojadinović, koja odnedavno potpisuje emisiju Doživeti stotu. Telefoni u studiju su 011 3225 099 i 011 3225 299. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota 12. decembar u 20 časova.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Osam je časova, 17 minuta, jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Evo temperatura najnovijih prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, bez većih promjena do duše. I dalje najtoplije u Negotinu, 10 stepeni, u Sjenici najhladnije, minus 9 stepeni. U Novom Sadu i Beogradu je plus 2, u Kragovicu minus 2, u Nišu plus 1 stepen. I dalje u većem delu Srbije sumaglica i magla. Vidljivost na putevima smanjena do 100 metara na pojedinim delovima, posebno u Pomoravlju, Podrinju i u Mačvi i Vojvodini. Tako da još jednom prenosimo apel Automoto Saveza Srbije da vi koji vozite dodatno obratite pažnju na tu činjenicu. Magla ima svuda u našoj zemlji trenutno, osim u Valjevu gde je vedro, potom na Zlatiboru i na Koponiku. Pretežno vedro trenutno je na Crnom vrhu i u Negotinu. I još jednom ćemo podsjetiti na prognozu vremena za danas. Ujutro i prepodne u većini krajeva se očekuje oblačno i tmurno vreme sa maglom, a sredinom dana sa periodima sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura bit će od 7 do 12 stepeni, međutim u mestima gde će se magla duže zadržati, najviša dnevna temperatura će biti oko 2 stepena. Na planinama i u Timočkoj krajini očekuje se pretežno sunčano vreme, vetar će uglavnom biti slab, severozapadni, a u Timočkoj krajini povremeno i umeren. Slično vreme očekuje se danas i u Beogradu, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 9 stepeni. I sada idemo u Prijepolje. Ideje i mogućnosti mladih Prijepolja naziv je javne debate koju su inicirali Fondacija Divac i Prijepoljska omladinska udruženja. Cilj je da se podstaknu učenici srednjih škola u Prijepolju da preuzmu inicijativu u rešavanju problema škole i lokalne zajednice. O tome javlja Zoran Žerevčić.
Već dve godine Fondacija Divac preko Divac omladinskih fondova podržava projekte mladih koji žele da doprinesu razvoju lokalne zajednice i svoje škole. Učinila je to Fondacija Divac u mnogim mestima, pa sada to radi i u rodnom mestu proslavljenog košarkaša, kaže Željko Mitkovski iz Fondacije Divac.
Želimo da pokažemo mladima koji su sve načini na koji se oni mogu uključiti u procese donošenja odluka. Također želili smo da im pokažemo koliko je jednostavno da apliciraju i koliko je važno da kritički razmišljaju i da kada prepoznaju neki problem, pokušaju da se uključe u njegovo rešavanje.
Pomoć prijepoljskim srednjoškolcima nudi i Kancelarija za mlade, kaže Admir Veljović.
Mogu sami da uređuju grad, da uređuju svoj prostor, svoje vrijeme, da kreiraju sopstvene programe u koje žele da učestvuju. Jednostavno želimo da im damo alate u kojim oni mogu da odlučuju i da kreiraju sopstvenu stvarnost.
Inicijativa je naišla na prihvatanje srednjoškolaca, što potvrđuju Đorđe Milanović iz Ekonomsko-trgovinske škole i Amila Kaljević iz Prijepoljske gimnazije.
Želimo da učestvujemo u nekim projektima gde bi želili da podstaknemo lokalnu samoupravu, samu i opštinu da nam obezbede sredstva za uređivanje sale. To je najveći problem koji iz generacije u generaciju ponavlja.
Planiramo da održimo gimnazijadu krajem decembra, koja bi uključivala svaki dan različite aktivnosti, što razumeva da bi to bila nedelja koja će biti posvećena gimnaziji, razlikovala bi se od svih dosadašnjih nedelja. Planirali smo da pišemo projekte, da opremimo neke učionice koje nisu baš u najboljem stanju.
Neki od predloga iznijetih na javnoj debati ideje i mogućnosti mladih Prijepolja biće predloženi za strategiju održivog razvoja opštine Prijepolje do 2020. godine, koja je upravo u pripremi.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. 'Cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life?
Love my friend, 'cause the answer's still no.
say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl, marry you anyway. Marry that girl, no matter what you say. Marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude?
Osam časova, 26 minuta, već polako počinjem razgovor sa gostom jutarnjeg programa ovde u studiju Radio Beograda 1. Javili smo ga, a sad vam se i pridružio Milenko Vasović, predsednik Fondacije Evro za znanje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I sada nas dvoje ovde zajedno sa producentom Đorđem Radisavljevićem razmatramo da li su i ostali naši sagovornici na ovu temu prisutni. Marija Strugar je svakako tu, nju ćemo i pozdraviti. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro
vama. Govorit ćemo dakle o Fondaciji Evro za znanje, o njihovom konkursu za stipendiranje najboljih među najboljima, slobodno se može reći, srednjoškolcima i studentima u našoj zemlji. Konkurs za ovu godinu je završen, stipendije svečano uručene pre izvesnog vremena ovde u Beogradu i sada možemo reći da je bezmalo među stotinama, a i ne bez, i bez bezmalo, tako, onih koji su konkurisali, gospodine Vasoviću, 15, kako rekoh, najboljih među najboljima odabrano, verujem, teškom mukom.
Pa jeste, 15 od 250 i nešto kandidata, i to je ona, da kažem, mala prosto ne mogu reći tuga, ali neraspoloženje, zato što od tih 15 od tih 250 i nešto kandidata gotovo svi su oni zaslužili da dobiju stipendije, jer kad kažem zaslužili, mislim da su po uspehu izvanredna deca, a većina od njih potiče iz porodica sa relativno skromnim primanjima ili gotovo nikakvim. Mogu slobodno da procenim da jedna trećina njih ima nezaposlene roditelje, neki čak nemaju roditelje, dakle jedan dobar broj naših kandidata je potiče iz porodica sa nikakvim primanjima.
I upravo ovim što govorite mi zapravo objašnjavamo ljudima koji eventualno još nisu čuli za Fondaciju Evro za znanje, čije je sedište u Kosjeriću. Šta je misija ove fondacije i zašto je ona osnovana?
Pa to je fondacija građana. Osnovali smo je nas nekolicina iz Kosjerića i zamislili smo da prikupljamo novac od građana i da taj novac prosleđujemo najboljim učenicima i studentima da pomognemo njihovo školovanje. I mislim da smo uradili pravu stvar, jer se u Srbiji uopšte malo ulaže u školovanje, u đake i studente, a ima mnogo onih koji bi želeli da pomognu i da se priključe našoj akciji, i naša fondacija, mogu da kažem slobodno, polako ali stabilno raste, i mi svake godine dodelimo po neku stipendiju više nego prethodnih godina.
Ovo je treća godina, ako se ne vjerujem,
tako? Ovo je treća godina i mi smo prve godine dodelili simbolične 3 stipendije, druge 12, evo treće smo dodelili 15 stipendija.
I to su zaista visoki stipendije.
Po 100.000 dinara, to možemo reći da je pristojna stipendija, dodeljujemo je u 10 jednakih mesečnih rata. Možete misliti šta znači jednom stipendisti kad dobije 10.000 mesečno, a njegova porodica recimo živi od socijalne pomoći koja iznosi 4 ili 6.000.
Možda da pitamo kako je to Mariju Strugar, koja je i predstavili smo je već na telefonskoj vezi Radio Beograda 1. Marija je srednjoškolka, ona je učenica muzičke škole Stevan Hristić u Kruševcu i jedno je od, ako sam dobro shvatila, petero dete sedmočlane porodice Strugar u Kruševcu. Marija, ali tako?
Tako, tako. Ja sam prvo dete, pa otac i majka pored mene imaju još tri sina i ćerku.
Svaka čast.
Ja sam jako sretna što imam toliko porodicu. Veoma sam bila sretna kad sam čula da sam dobila stipendiju. To mi zaista jako mnogo znači, zato što mi pokriva troškove svih republičkih, međunarodnih i ostalih takmičenja na koja idem, i zaista jako bih se zahvalila svim ljudima i te organizacije koje su mi eto izašle u susret i dobili mi tu stipendiju.
Marija, šta učiš ti? Rekao smo, učenica srednje muzičke škole Stevan Hristić u Kruševcu, koji instrument, čime se baviš?
Ja sam teoretski odsek, pošto muzičko imamo teoretski odsek i vokalni instrument, i ja sam teoretski odsek, a također išla sam i na solo pevanje dve godine i ovako se bavim i za sebe pevanjem, ali ono što mene zaista interesuje su teorije i planiram da u Beogradu upišem fakultet muzičkih umjetnosti za opštu muzičku pedagogiju.
Inače, u tvojoj porodici samo mama radi, je li tako?
Da, mama radi.
Ali ti si već izjavljivala da živite vrlo pristojno. Od jedne plate vas sedmora.
Pa jeste, eto, trudimo se, svako svakom pomaže. Roditeljima vraćamo dobrim ponašanjem, dobrim upisima u školi, nemaju problema sa nama, sasvim je u redu. Eto, ne bunimo se.
I ono što je mene posebno ganulo, to je jedna tvoja izjava, pošto si primila ovu stipendiju, pošto ti je ona svečano uručena, da na mnogobrojnim takmičenjima na kojima učestvuješ, koje si malo prije sama pomenula i koja koštaju, da kako se trudiš da uvek pobediš, jer to omogućava da se novac koji je potrošen i vrati.
Da, jeste to baš tako. Obično republička takmičenja umeju da budu veoma skupa, ali baš sam u petak, odnosno pardon, u subotu, išla sam na republičko takmičenje. Tu sam uzela prvu republičku nagradu sa 100 poena, sam drugaricu Nakušu Mijoviću dvoglasu. Zaista jako smo sretni, ali eto, vratit će nam se jednog dana. Zaista puno truda i rada je bilo uloženo u sve to. A kotizacija za ta takmičenja, kao što sam već rekla, ono je da bude jako skupa, 3000 dinara kotizacija za jedno takmičenje.
A kako si, Marija, ti saznala za ovaj konkurs Fondacije Evro za znanje? Kako si se prijavila?
Za to je saznala mama. Slušala je radio i eto, čula je slučajno za to, brzo zapisala sve podatke i onda meni, kad sam se vratila kući, rekla je, Mara, znaš kako ima jedna fondacija koja dodaje stipendije najboljima, hajde da probamo. Ja rekao, hajde mama. Sve skupile sve potrebne podatke i eto, pokrenuli smo, nismo se nadale opet. Rekli smo šta bude, ali ja kad sam videla stvarno, lajka je bilo jako sretio. Ja
ali Marija, ti si izgleda pobednik u svemu. A mi ti želimo da budeš pobednik i nadalje takođe u svemu. Ostani i dalje na telefonskoj vezi, a mi ćemo nastaviti razgovor sa predsjednikom Fondacije Evro za znanje Milenkom Vasovićem, koji je ovde u studiju. U pokušaju smo da dobijemo još jednog sagovornika među studentima, međutim, evo kažem da je isključen. I to je bilo, je li tako, jedno od problematičnih mesta u našem dogovoru. Ova vredna deca su sada, s obzirom da je ovo pola devet, predavanja, časovi i tako dalje.
Pa da, svi oni imaju svoje obaveze od ranog jutra i teško ih je uhvatiti za ovakvu vrstu gostovanja.
Ali ono što sam želala, gospodine Vasoviću, a to je da kažemo, dakle, ko je odlučivao, kako ste stezali srce i od nekome davali prednost u odnosu na nekoga drugog, jer kao što kažete, sve su to izvanredna deca, vredna, talentovana, bez obzira da li su srednjoškolci ili studenti, kako se onda pravi taj izbor? Šta opredeljuje?
Pa evo, tehnički je to izgledalo tako, nas petoro iz komisije smo pregledali sve molbe i na kraju napravili jedan uži izbor i od tog užeg izbora izabrali 8 učenika i 7 studenata. Hoću samo pre nego što kažem kako smo se opredelili za nekoga da kažem da mi gledamo i materijalno stanje kandidata, materijalno stanje porodice.
Da, ne samo njihovu izvanrednost.
Da, ali ipak negde nam je primarno uspeh u školi i uspeh eventualno na takmičenjima republičkim i međunarodnim. E sad, da ne bi nagradili samo one koji imaju izvanredan uspeh, mi pravimo, da kažem, neku vrstu miksa. Jer mi kad bi dodeljivali isključivo po uspehu, onda bi recimo svih 8 stipendija otišlo u, na primjer, u matematičku gimnaziju u Beogradu, odakle je bilo najviše kandidata sa nagradama sa republičkih i međunarodnih takmičenja. Ali mi ne želimo da naše stipendije odu sve u jednu školu, ne želimo da odu sve u jedan grad, ne želimo da odu sve u jednu struku. Zato kažem i da pravimo uslovno rečenu neku vrstu balansa, jer sva deca imaju uspeh 5-0 ili gotovo prosek 10-0, blizu 10.
Da.
Sva deca dolaze gotovo iz sličnih sredina i onda mi napravimo uslovno rečeno tu vrstu nekog dogovora u komisiji. Hajde da nagradimo dvoje koji imaju najbolje rezultate, hajde da nagradimo dvoje koji dolaze iz najbrojnijih porodica, hajde da nagradimo dvoje sa tehničkih ili sa prirodnih fakulteta, i tako napravimo jedan miks u kome se nađu i oni koji su najbolji i oni koji su iz najbrojnijih porodica i oni koji su, recimo, i to gledamo da nam ne budu sve stipendije, da nam ne odu sve stipendije u jednu sredinu. Ove godine smo imali možda najviše kandidata iz Novog Sada za studentske stipendije. I sad, moglo se desiti da odu malte ne sve stipendije u Novi Sad. Onda kažemo, e pa stanite, ajde za Novi Sad dve, pa ćemo za ove druge da odvojimo još nešto.
Da pomenemo sva imena, zaista su svi zaslužili da budu makar pomenuti. Dakle, učeničke stipendije ove godine su dobili Aleksa Konstantinov iz Kikinde, Mihajlo Srbakovski i Vuk Radović iz Beograda, sva trojica učenici matematičke gimnazije. Zatim, Jelena Milić iz Šapca, učenica škole primijenjenih umetnosti, Marija Kovač iz Subotice, učenica hemijsko-tehničke škole, potom Marija Strugar, naša sagovornica ovoga jutra, učenica muzičke škole u Kruševcu, Nemanja Stojanović, učenik elektrotehničke škole u Nišu i Milica Dikanović iz Kosjerića, inače učenica Požeške gimnazije. A od studenata su nagrađeni Vojislav Gligorovski iz Beograda, koji je student ETF-a i biološkog fakulteta, zato što kaže da nije mogao da se opredeli, nekadašnji učenik matematičke gimnazije, toliko je želao jedno i drugo, na kraju upisao oba fakulteta i na oba fakulteta prosek mu je gotovo 10, usput govori još i 4 jezika. Potom Stefana Milutinović iz Zaječara, koja je student fizike na Beogradskom univerzitetu, Aleksa Korugić iz Prijepolja, student medicine također na Beogradskom univerzitetu, Ljiljana Pavlović iz Novog Sada, student tehničkih nauka, Ivan Tupajić iz Kosjerića, student poljoprivrede, Nemanja Draganić, Novi Sad, student matematike, i Filip Novaković, student muzičkih umetnosti u Kragujevcu. Čestitamo svima od srca, svi su to zaslužili. I na svečanosti u Beogradu, kada su uručene ove stipendije, gospodine Vasoviću, promovisan je 300. član fondacije Evro za znanje, to je proslavljeni košarkaški trener Božidar Maljković, je li tako?
Da, jest.
I sam sobom prosto pozivnica svima ostalima da se priključe, jer zaista to može biti donacija u vrednosti 1 €, dakle oko 120 dinara, može i manje.
Pa pa,
a može i više.
Mi smo to nazvali simbolično evro za znanje. Dakle, da. Poenta je da nas mnogo da mesečno po jedan evro, tako da prikupimo novac za stipendije. Ja moram da kažem da se nekoliko ljudi koji su se učlanili nama povremeno jave i kaže, vi ste nama učinili i nama dobru stvar, jer se mi jako dobro osjećamo sa ovim malim izdvajanjem, mi osjećamo da radimo nešto važno. A to jeste zaista važno, nema ništa važnije nego ulagati novac u obrazovanje. Srbija je na našu nesreću negde na dnu lestvice u Evropi po broju fakultetski obrazovanih ljudi, a nema ničeg važnijeg od znanja. Znanje je jedini kapital koji vam niko ne može uzeti. Znanje je onaj kvalitet koji pravi razliku između siromaštva i da kažem negde pristojnog života. Vi ne možete na svetskoj karti naći ni jednu zemlju ili naciju koja je nepismena, a bogata. Ili obrnuto, ne možete naći pismene, a siromašne. Dakle, nekako se poklopi da su nepismeni i siromašni. One nacije, one države koje ne ulažu u znanje, nemaju perspektivu. Vi vidite ko prolazi dobro od našeg sveta koji ode u inostranstvo. Uglavnom, samo ljudi koji imaju znanje.
Tako je. I ovo je trenutak kada ćemo zamoliti predsjednika Fondacije Evro za znanje, Milenka Vasovića, naše goste, da kaže slušalacima Radio Beograda kako oni svojim malim prilozima mogu postati članovi fondacije, pa da se što veći broj nas osjeća divno poput ovih 300 koji su već u fondaciji.
Tako je, pa evo mi smo imali da kažem nekakav pozitivan efekat posle dodele ovih stipendija, jer su mediji preneli da su stipendije dodeljene i onda su nam se pojedini ljudi sami javili. Najlakše je da se uđe na naš sajt evrozaznanje.rs. Tamo stoje uputstva kako se učlaniti u fondaciju, pristupnica, jedan trajni nalog koji se odnese u banku ili tamo gde je obračun plata, i onda se mesečno, eto taj neki simbolični iznos skida i uplaćuje na naš račun. Dakle, naša fondacija jeste fondacija građana i ona je zamišljena tako da puno građana da po jedan simbolični iznos, pa da onda ovu našu mladu, pametnu, lepu, vrednu decu pomognemo. Ja moram da kažem da imamo i desetak kolektiva koji nas pomažu i ne bi mi mogli sami da ponesemo, ajde pod znacima navoda da kažem, čitav teret stipendiranja, da nije i tih kolektiva, ali sama brojnost organizacije negde je, kako da kažem, i poziv kolektivima da nas pomognu. Ja hoću ovde još da istaknem da mi radimo maksimalno transparentno. Na našem sajtu mogu se uvek pronaći podaci o stanju na računu, o tome koje su stipendije isplaćene za koji mesec, spisak naših članova i, kako da kažem, mi ni za šta drugo ne trošimo novac sem za stipendije. Mislim da smo platili jedinom knjigovođu za prošlu godinu.
Najlepša hvala za ovo gostovanje na talasima Radio Beograda 1. Ja bih rekla, Milenko, da možda jednu od svojih najlepših potvrda poslovica dinar po dinar palača, ali palača znanja, dobija upravo u radu Građanske fondacije Evro za znanje sa sedištem u Kosjeriću, i mi ćemo nastaviti da pratimo i podržavamo vaš rad.
Hvala vam.
Spin me around, you got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So on time. Back to two of us. Baby, let's get to see.
show me your soul, I gotta know, bet that you're beautiful inside, toes on the grass, car moving fast, come take the wheel and drive.
Rosa voda tradicionalno pomaže bebama i roditeljima i posle uspešnog osnivanja tri banke humanog mleka u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu u saradnji sa Ministarstvom zdravlja podržava razvoj novih škola roditeljstva u domovima zdravlja u Srbiji. O novom programu Rosa vode danas u jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1 razgovaramo sa Nadom Filipović, predstavnicom Rosa vode. Dobro jutro, Nado.
Dobro jutro i vama.
Zašto se Rosa voda opredelila da podrži baš razvoj novih škola roditeljstva i u kojim sredinama će biti otvorene te nove škole?
Rosa voda se pridružila misiji Ministarstva zdravlja da svim roditeljima u Srbiji omogući podjednako kvalitetnu i stručnu pomoć u periodu planiranja i proširenja njihovih porodica. Posebno nas raduje što će u naredne tri godine ta mogućnost biti ostvarena baš u sredinama u kojoj do sada ovaj vid oslonca nije postojao, a koji je preko potreban. Ono što je planirano je da u 2016. godini bude otvoreno pet novih škola roditeljstva, a u naredne tri godine prema planu Ministarstva zdravlja, Rosa će pomoći razvoj oko 20 škola.
A koju vrstu pomoći će roditelji dobijati u školama roditeljstva i kome će moći da se obrate?
Roditelji će u školama roditeljstva dobijati dragocene i stručne savete od pedijatara i ginekologa o samoj trudnoći, adekvatnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti, pripremama za sam porođaj, dojenju i o nezi bebe koju su doneli kući. Dolazak novog člana porodice je, znamo svi, uzbudljivi i izazovan period za celu porodicu, a Rosa želi da pomogne da on bude još sigurniji i lepši.
I možda poslednje pitanje, da li će građani moći da daju svoj doprinos u razvoju novih škola roditeljstva i ako mogu, na koji način?
Svakako da će moći. Mi smo motivisani bili izuzetnim odzivom građana prilikom otvaranja banaka mleka koje smo pomogli i odlučili smo da ovakav vid podrške bude realizovan na isti način u čitavoj Srbiji, što znači da će građani moći da se pridruže ovoj našoj inicijativi kupovinom pakovanja Rosa vode od litar i po i od prodaje svakog pakovanja odvajaće se po jedan dinar za razvoj novih škola, te sa ovom prilikom pozivamo građane i ljubitelje Rosa vode da nastave da ulažu u ono što je najvažnije, u porodicu i budućnost naše dece.
Hvala Nadi Filipović, predstavnici Rosa vode.
Hvala vama.
Choking me slowly when I'm weak.
8 je minuta do 9 časova. Evo vesti koju smo upravo primili. U Goraždevcu na Kosovu i Metohiji je jutros rano pucano na nekoliko kuća, vozila i spomenik koji se nalazi u centru tog sela. Povređenih nije bilo, demoliran je spomenik. Ministar za povratak i zajednice u vladi Kosova Dalibor Jeftić izjavio je Tanjugu da se incident dogodio rano jutros u 3 sata i da su oštećena dva automobila. Prema njegovim rečima pucano je na kuću petočlane porodice Petrović, na koju je ispaljeno 5 hitaca iz vatrenog oružja, a jedan metak pronađen je u kupatilu kuće. Jeftić je kazao da su napadači pokušali da zapale spomen obeležje u selu, da je spomenik demoliran i da je u incidentu jedan automobil zapaljen. Kosovska policija obavlja uviđaj. To je vest koja smo dakle upravo primili. Ovo je Radio Beograd 1 i na samom smo kraju današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan. A za sam kraj ostavili smo jednu lepu temu, jedan praznik koji je upravo počeo u ovoj sezoni praznika koje je pred nama. Na telefonskoj vezi Radio Beograda je predsjednik Jevrejske opštine Beograd Daniel Bogunović. Dobro jutro, gospodine Bogunoviću.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
A poziv za vaše uključenje je Hanuka koja je počela juče, pa možemo da kažemo juče popodne, pošto sunce rano zalazi, ali tako, Jevrejski festival svetlosti ove godine počeo sa zalaskom sunca 6. decembra, proslavljaće se narednih 8 dana, dakle do 14. decembra u Beogradu obeleženi tekako, zabeležile se to i neke dnevne novine. Upoznajte naše slušalce, šta je Hanuka, kakav je to praznik, zašto je to festival svetlosti?
Pa ukratko pre svega da kažem, dakle, da Hanuka na hebrejskom znači osvećenje.
i to je praznik koji se već 2183 godina obeležava u Izraelu i jevrejskim zajednicama širom sveta. Ovo je praznik koji se obeležava na jedan događaj koji se dogodio 167. godine pre nove ere, dakle jevrejski narod na području današnje teritorije Izraela nalazi se pred potpunim slomom. Mala jevrejska država je bila okupirana od strane ogromne grčke imperije koja je tada bila najjača u celom svetu. Da stvar bude nezgodna još po jevrejski narod, Grci su hteli jevrejima koji su uvek verovali samo u jednog boga da nametnu mnogobožačku religiju da ih u potpunosti asimiluju. Uveli su im zabranu verskih obreda i kao vrhunac poniženja u Jerusalimu su postavili veliki kip posvećen Bogu Zevsu. Jevrejski narod se nije mirio sa okupacijom i nametanjem mnogobožačke religije i pod vođstvom Matatije i Jude Makabija kreće oslobodilačku borbu i posle tri godine uspevaju da slobode veći deo teritorije od helenističkog okupatora. Ulaze u Jerusalim i ruše mnogobožački kip posvećen Bogu Zevsu. Nakon oslobođenja jevreji su slavili 8 dana i to je ostalo do dana današnjeg, dakle praznik se obeležava 8 dana u znak sećanja to oslobođenje teritorije Izraela od strane Grka pred 2183 godine. Također ono što je karakteristično, to je da za Hanuku se pali jedan svećak koji se zove Hanukije i taj svećak ima 8 krakova.
Osam krakove i jednu devetu sveću povrh toga, zar ne?
Tako, ima jednu devetu sveću koja se nalazi u sredinu, ona se zove šamaš i to je poslužitelj. Ta sveća se koristi za paljenje drugih sveća.
I ono što je interesantno, Hanukija se ističe na vidno mesto, ili tako, u prozor ili u dovratak, zar ne? Upravo da bi se skrenula pažnja na to da je praznik počeo, da praznik traje, da je praznik važan, da bi se podsjetili ili obavestili i drugi o njemu.
Tako je, stavlja se uz prozor da bi ljudi s ulice mogli da vidi.
Da, i sad što su običaji koji prate Hanuku, a kažu da je Hanuka možda za decu najveseliji praznik koji oni sa nestrpljenjem očekuju?
Tako je, naše karakteristike da se svako već upali po jedna svećica, dakle pali se ta u sredini pa onda se pali sledeći. Također karakteristike, dakle, za decu da se deci daju pokloni, da im se daje novac i još je karakteristike da se jede dosta krofni.
Krofni, zar ne?
Yes.
Su to neke posebne krofne ili su obične krofne?
Krofne sa pekmezom, krofne sa kremom. Tako da nema.
Ima li pesama, ima li igara koje prate Hanuku?
Ima karakteristika za Hanuku je pesma koja se zove Mao Surije Šuati, tako se zove pesma.
Lepo. I okreće se dridl, ako se ne valja. Ili drajdl, kako se čita?
Drajdl. I seva se jedna pesma koja se zove Sevi Von.
A drajdl je zapravo, da kažemo slušalcima, jedna vrsta vrlo posebne čigre, zar ne?
Tako je, čigre koja se vrti.
E, da. Osim toga, Jevrijska opština Beograd upravo za praznik Hanuku najavljuje jednu interesantnu izložbu, pa možda i to da najavimo, gospodine Boguneviću.
Tako je, mi smo juče imali veliku proslavu u Jevrijskoj opštini Beograd, a za sredu, 9. decembar, organizujemo jednu lepu izložbu posvećenu sportskim klubovima, Makabi klubovima koji su postavili između dva svetska rata. Izložba počinje u 19:30 u sredu, 9. decembra.
I da kažemo samo da Makabi u prevodu sa hebrejskog znači čekić, je li tako?
Tako je.
Tako da znamo i kada recimo naš neki košarkaški tim igra sa Makabijem, onda imaju posla sa čekićem, zar ne?
Jeste, to je ostalo iz tog perioda. Dakle, Makabeći su bili simbol otpora.
Da.
I na osnovu toga i formirani sportski klubovi.
Da. A inače, makabijski pokret je, možemo tako da je našim slušalcima približi, vrlo sličan sokolskom pokretu, zar ne?
Tako je, vrlo sličan sokolskom pokretu. Inače, odatle je, ne znam koliko smo upoznati, ali odatle je i organizovana prva, vi ste kod nas imali sokolske klubove i odatle je organizovan, dakle, član naše zajednice, Hugo Bulje, donao prvu fudbalsku loptu. I to je još bilo pred krajem, 1896. godine, da ona je fudbalsku loptu i odigrana prva fudbalska utakmica. Upravo ta sokolska društva se odigrala prvu fudbalsku utakmicu ovde kod nas u Srbiji.
Gospodine Boguneviću, vama i pripadnicima jevrijske zajednice u Beogradu i Srbiji čestitamo Hanuku. Divno proslavljajte narednih 8 dana sa svojim porodicama i prijateljima, a vama hvala za ovo telefonsko uključenje. Na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Ah! A u minut do 9 vas pozdravljaju Biljana Krstić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Zahvaljuju vam na pažnji i na tome što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program radija, najavljujući da za jedan minut počinju naše vesti u 9. Prijetno.